Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset je časova i šest minuta. Dobar dan. Počinje magazin na prvom, Radio Beograda 1. Sa vama je Mirjana Nikić i sa vama ću biti sve do 13 časova koliko i traje naša emisija. Na samom početku magazina najavit ću neke od tema kojima ćemo se danas detaljnije baviti. Odluka da se jun proglasi za nacionalni mesec mentalnog zdravlja usledila je nakon teškog perioda koji traje evo već duže od 2 godine i to možemo da računamo od izbijanja pandemije virusa korona, a koji je uticao, dakle, čitav ovaj period na mentalno zdravlje građana. Nakon korone usledilo je rat u Ukrajini koji sve opterećuje i izaziva stres kod ljudi, da li će biti hrane, grejanja, zatim pojavile su se i majmunske boginje, još jedna epidemija o kojoj se priča i sve ovo zajedno naravno da utiče na sve nas, i mlade i stare. Prvi put u Srbiji će ceo mesec biti posvećen mentalnom zdravlju, a to znači da će se uključiti svi domaći stručnjaci kao i sve ustanove kako bi se promovisao značaj mentalnog zdravlja, a i pozvali građani da se posavetuju sa stručnjacima o svojim problemima. O svemu ovome razgovaramo danas sa Ivanom Stašović-Karličić, ona je direktorka klinike za psihijatrijske bolesti, dr. Laza Lazarević. Kraj sveta kakvog poznajemo, tema je naslov i simbolička inspiracija ovogodišnje konferencije Digital Day, koja će se sutra, 9. juna, održati ovde u Beogradu. Pojava koja izrazito karakteriše naše vreme je neprekidan niz korenitih promjena koje svet pomeraju ka sferi digitalnog. Promene našeg društvenog okruženja, načina na koji stvaramo i doživljavamo lična i poslovna iskustva, zatim promene u globalnoj ekonomiji, pa i industriji zabave ili marketingu, određeni su novim digitalnim fenomenima i trendovima koji se smenjuju neverovatnom brzinom. O ovoj konferenciji danas će za naš program govoriti Nenad Milić, direktor IAB Srbija, jednog od organizatora konferencije. U prošloj godini, 2021. građani u Srbiji i kompanije donirali su više od 42 miliona evra za opšte dobro. Ovo su podaci novog istraživanja Srbija daruje 2021. koje je ovih dana predstavljeno javnosti. Čak 2/3 dobrotvornih akcija su bila humanitarna davanja, prevashodno namenjena lečenju dece i odraslih, potom za pomoć socijalno ugroženima. Preciznije rečeno, više od 1/3 dobrotvornih akcija bilo usmjereno ka zdravstvu, a građani i kompanije su pružali podršku i marginalizovanim grupama, obrazovanju i smanjenju siromaštva. O tome danas razgovaramo sa Vukom Vukovićem, on je menadžer istraživanja ovogodišnjeg istraživanja Srbija daruje iz udruženja Catalyst Balkans. To su samo neke od tema o kojima ćete slušati u naredna pa skoro 3 sata. Biće reći o još po nečem, ali ostanite uz naš program. Radio Beograd 1.
Felicità momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore. Perché voglio credere nell'amore, se non mi intende, non mi comprende tal come io sono. Perché voglio credere nell'amore, se mi traiziona e mi abbandona quando mejor estoy. Lo sabemos muy bien. Mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. No puedo convencer a mi corazón. Si yo no dudo y estoy seguro que él tiene razón. no voy a asesinar esa sensación. Si yo la quiero, yo la deseo, aunque me dé dolor. Yo no quiero sufrir, pero aquí estoy y estoy sufriendo y no me arrepiento. Me cago en el amor. Es un mundo difícil, è vita intensa, felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. Nostra piccola vita e nostro grande cuore. Perché voglio credere en el amor, si no me entiende, no me comprende tal como soy yo, porque voy a creer yo en el amor, si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy, lo sabemos muy bien.
Je časova i 13 minuta, talasi Radio Beograda 1 i magazina Prvom. Malo pre rekao smo da je jun nacionalni mesec mentalnog zdravlja, ova odluka nadležnih da se ceo dan mesec posveti našoj psihi, da tako uslovno kažemo, usledila je nakon teškog perioda koji traje duže od 2 godine od izbijanja pandemije virusa korona i mnogo stresnih i teških situacija u našim društvenim, ali verovatno i privatnim okolnostima. Mi ćemo sada razgovarati o ovoj temi sa Ivanom Stašević-Karličić, iz direktorkom klinike dr. Laza Lazarević. Ja vam želim dobar dan i hvala na vašem vremenu.
Dobar dan, hvala vama što govorite o mentalnom zdravlju.
RTS je inače i podržao ovu kampanju, ako možemo tako da je nazovemo, mada je možda i ozbiljnija aktivnost u pitanju, saznaćemo to i od vas, upravo zbog toga što je značaj medija takođe naglašen u ovakvim situacijama, jer zaista treba uveriti stanovništvo, kako ste i vi, čini mi se, ovih dana negde rekli, da i kada nisu bolesni u nekom smislu psihološkom, treba razgovarati, a ne patiti u tišini.
Tako je. Ministar zdravlja je 1. juna proglasio nacionalni mesec mentalnog zdravlja i to nije kratkoročna kampanja. To će od sada pa nadalje svake godine biti mesec koji će biti rezervisan za to da stručnjaci i svi drugi relevantni pojedinci govore o značaju prevencije. Prevencija je ono na što moramo da se fokusiramo, jer je lečenje zaista samo vrh ledenog brega. Da, imamo nove bolnice, novu opremu, ali je mnogo važno zdravstveno prosvećivanje, uopšte javno zdravlje i, da kažem, vreme koje ćemo provesti, životno vreme i kvalitetno vreme van zdravstvenih ustanova, odnosno van procesa lečenja, jer to, kažem, značajno podiže kvalitet života i najveći je nacionalni resurs.
I u tome jeste smisao i ovog meseca mentalnog zdravlja. Jasno nam je, možda da čujemo od vas podatke, urađena je nacionalna studija o proceni mentalnog zdravlja prošle godine. Ispitivano je zapravo kako je pandemija uticala na sve aspekte života, pa i na mentalno zdravlje ljudi. Podaci nisu tako loši, ali svejedno to ne treba da nas uspava. Možemo li da čujemo šta kažu brojke?
Naravno, stručnjaci iz Instituta za mentalno zdravlje su u sklopu jedne studije radili merenje, da kažem, odnosno ispitivanje mentalnog zdravlja stanovništva. Radili su opštu populaciju u dva vremena, ono vreme na koje se podaci odnose jeste 2021. godina, i njihov zadatak je bio da na taj način procene uticaj ovog događaja bez presedana u novijoj istoriji u medicinskom i zdravstvenom smislu pandemije COVID-19 na mentalno zdravlje. Podaci ne odskaču značajno od onih koje smo imali u prepandemijskom periodu, i kad to kažem, govorim o evropskim prosjecima. 2,2% je stopa depresije, 1,9% generalizovanog anksioznog poremećaja, 0,4% paničnog poremećaja, a stope psihoze se kreću kao i do sada kroz celu istoriju čovečanstva od 1 do 3%. Dakle, brojevi nisu strašni, ali mi moramo da činimo svakog dana sve što možemo, ne samo zdravstveni sistem, već svi društveni činioci, od pojedinaca do institucija, moramo da radimo na tome da ostanemo što duže zdravi i u kvalitetnom životu. Kvalitet života i zdravlje garantuju produktivnost i zadovoljstvo lično.
I sada upravo ono o čemu ste i vi govorili na početku, a to je prevencija ili delanje onda kada još ne možemo nešto nazvati bolešću. Inače, u ovom ispitivanju ljudi između 18 i 65 godina su bili ispitanici. Najviše su se žalili na neraspoloženje, anksioznost, probleme sa spavanjem. Bila je i povećana zloupotreba alkohola. Ono što želim da vas pitam je zapravo, kada mi osjećamo neraspoloženje, anksioznost, imamo probleme sa spavanjem, mi ne idemo najčešće kod lekara. Mi smatramo da su to neke faze naših raspoloženja. Da li treba ozbiljnije to da shvatamo i šta treba da uradimo ako to traje?
To jesu faze i to jesu, da kažem, neke legitimne, očekivane reakcije na stresogene događaje. Mi svakog dana možemo da živimo stres obzirom na izazove iz spoljašnje sredine kojima smo izloženi. Kažem, pandemija jeste bila jedan izazov, i anksioznost i depresivnost kao simptomi, ali ne dovoljno intenzivni i ne dovoljno dugoročni da bi se ljudi nazvali bolesnima. To smo sve imali tokom pandemije COVID-19. Anksioznost, nespavanje, uopšte bilo koji loš subjektivni osjećaj koji ometa ne samo naše zadovoljstvo, već i funkcionalnost, jesu razlog da se javimo stručnjacima. Problemi koji nas preplavljuju mogu biti na mnogo lakši način rešeni ako ih podelimo sa ljudima iz naše okoline koji su nam bliski. Imamo empatiju prema njima i tu istu empatiju dobijamo za uzvrat. A kažem, razgovor sa stručnjacima je nešto što nam može doneti bolje upravljanje stresom, odnosno bolji način da se adaptiramo na izazovnu situaciju, odnosno stručnjaci mogu da nas nauče boljim tehnikama nošenja sa stresom. Jer ako jednom pređemo granicu naše sposobnosti da se nosimo sa stresom, onda ćemo se razboleti. Dakle, bolje je da do te granice ne dođemo sami.
Eto, to je ono na što smo želili da ukažemo što jasnije. Vi ste i rekli ovih dana da je ceo život stres, što i mi shvatamo, svi mi koji ga živimo, i da svakog dana živimo s nekim izazovima. Očigledno da živimo u vremenu kada su ti izazovi veći, pa treba biti i pažljiviji. Doktorka, sad bi možda bilo lepo da kažemo šta nas očekuje u ovom pojačanoj pažnji prema mentalnom zdravlju što se tiče stručnjaka, dakle prema populaciji tokom juna. Ono što mi znamo je da će biti napravljeni timovi stručnjaka i u domovima zdravlja kako bi se prosto ljudima olakšala mogućnost da dođu do lekara.
Da, domovi zdravlja, odnosno taj primarni nivo zdravstvene zaštite, već imaju službe za zaštitu mentalnog zdravlja, ali će se u narednom periodu značajno ojačati i koristit će čak i zaposlenim izabranim lekarima za dodatnu edukaciju u vezi sa mentalnim zdravljem, da ljudi i pre dolaska kod psihijatra budu, da kažem, na neki način skriningovani na neke mentalne smetnje. To će značajno doprineti broju javljanja stručnjacima i uopšte, da kažem, zdravstvenom prosvećivanju. Sistem radi na tome da bude dostupniji. Ministarstvo zdravlja apsolutno integriše pitanja mentalnog zdravlja sa pitanjima telesnog zdravlja, obezbeđujući na taj način jednu doslednu politiku zdravlje za sve. Dostupnost sistema biće obezbeđena i težnjom ka većoj implementaciji telemedicine. Ovo je profesija u kojoj je to moguće bez značajnog urušavanja kvaliteta usluge koje se daje. Tako da
se sve mnogo pojednostavljuje.
Jedan od prioriteta je doći do svakog građanina kojem je ova vrsta pomoći potrebna, a još jednom naglašavam potrebu koju ističu aktuelni stručni krugovi da se ljudi javljaju i pre nego što se razbole. Prevencija jeste pola zdravlja, a kažem, ako se stigne do te granice kada možemo govoriti i o bolesti, uvek je rano i pravovremeno lečenje, za koje također zdravstveni sistem ima kvalitetne i ljudske i druge resurse, bolje, ima bolju prognozu i efektivnije je.
I da kažemo samo da je ono što je možda i centralni događaj meseca nacionalnog meseca mentalnog zdravlja, festival koji će se prvi put održati u Beogradu, najavljeno je da će to biti 18. juna na Trgu Republike.
Tako je. I na festivalu neće biti samo zdravstveni radnici koji pripadaju javnom sektoru, već će tu biti i ljudi iz nevladinog sektora. Mi imamo veliki broj nevladinih organizacija koje se bave zaštitom mentalnog zdravlja i trude se da svakog dana doprinesu razvoju psihijatrije u zajednici i destigmatizaciji. Ljudi će moći da vide sa čim sve raspolažemo kao društvo u ovoj velikoj borbi za prevenciju mentalnih smetnji.
I od svega onoga što je moguće u najlakšem smislu kada je reč o potrebi da se dođe do stručnjaka u Srbiji sad trenutno radi, dakle ono što naš zdravstveni sistem pruža je možda da to nešto preporučimo ljudima koji nas sada slušaju, imamo servis za zaštitu mentalnog zdravlja i telefon koji je besplatan i radi 24 sata, možda to može da bude neka prva pomoć za one koji ne znaju kome da se obrate.
Ne samo prva pomoć, već i prvi korak u razbijanju stigme, jer je servis između ostalog i anoniman, osim što je besplatan. On radi 24 sata i osnovalo ga je Ministarstvo zdravlja zajedno sa klinikom Laza Lazarević. Na tom servisu 0800 309 309, 24 sata su profesionalci iz domena zaštite mentalnog zdravlja koji rade krizne intervencije, rade savjetodavni rad, nekada čak i savjetuju korekcije farmakoterapije za one koji se jave, a već se leče. Tu je pomoć porodica, imamo četiri opcije. Prva opcija je, odnosno opcija 1 u meniju je prevencija suicida, opcija 2 psihosocijalna podrška tokom pandemije COVID, mi još uvek nismo završili sa pandemijom i trenutno smo u fazi pripreme za post-COVID eru, opcija 3 je rezervisana za adolescente i njihove porodice, jer smo ih uočili kao osetljivu grupu koja zaslužuje veću pažnju, i opcija 4 trenutno poslednja u ovom nizu je opcija za majke koje su to tek postale ili za one žene koje se tek spremaju za ovaj ogroman izazov u ličnom životu i razvoju.
I ovaj telefon koji prima vaše pozive, poštovani slušalci, u svakom trenutku, ako imate neki strah, ako imate neki problem, ako želite da saznate kako možete sebi da pomognete kada je reč o zdravstvenom sistemu, za sva ova pitanja je otvoren, kao što ste čuli, i od naše sagovornice 24 sata dnevno. Mnogo vam hvala, bit ćemo u prilici da se ovog meseca čujemo verovatno više puta, s obzirom na to da je nacionalni mesec mentalnog zdravlja, ali svakako ćemo pratiti šta se sve događa i koje su aktivnosti u pitanju.
Hvala i vama.
Bila je to direktorka klinike Laza Lazarević, doktorka Ivana Stašević-Karličić, naša sagovornica u magazinu Na prvom, a sada je 10:25.
Čekaj, čekaj me, čekaj, ja ću doći. Thank you.
cante i da se nada. Prošlo je već 3 godine i mom je strpljen kraj. Rekao si ništa ne brini jer se je na našoj strani. Da li da još ti verujem, sve više sumnjam u to. Rekao si čekaj, čekaj me, čekaj i ja ću doći. Čekaj, čekaj me, čekaj i ja ću doći. Moji sve drugovi žene svi i gledaju nas u čudu. Koliko još ćeš čekati tu devojku ludu? Rekao si ništa ne brini jer se je na našoj strani. Kao što sunce čeka mrak, ja čekam tvoj povratak. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj i ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj i ja ću doći. Ja ću te čekati, rekla si čekaj, čekaj me, čekaj i ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj i ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj i ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj i ja ću doći.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ja sam Gosan Spasić u misiji Porodica Kurić. Niko nije spreman na opasnosti koje vrebaju, jer kad se čuje, može biti kasno. Jel' tako, Duna?
Tako, gospodine Spasiću. Zaštitite svoju imovinu od požara, poplave, provalne krađe i drugih opasnosti. Obezbedite se na vreme. Pozovite 0800-386-286. Dunav osiguranje.
Ne propusti da odigraš svoju srećnu Loto, Loto Plus i Joker kombinaciju. I to na prodajnim mestima Državne lutrije Srbije ili online. Sedmica menja život. I zato odigraj, jer nikad se ne zna. Izvlačenje prati utorkom i petkom o 20 časova na televiziji Prva. Samo za starije od 18 godina.
Eko.
Never mind the stars in the sky. Never mind the wind and the white. Got a feeling higher than high. This is the real thing.
10 časova i 35 minuta nastavljamo naše razgovore u magazinu na prvom Radio Beograda 1. A naša sljedeća tema je kolika je zarada radnika u Evropi ili koliko zarađuju Evropljani. Evropska unija postigla je juče i načelni dogovor o direktivi o adekvatnim minimalnim platama uz poštovanje nacionalnih nadležnosti, kaže se ovoj direktivi, daje se zajednički zakonski okvir i promoviše kolektivno pregovaranje o određivanju plata i poboljšanja pristupa radnika zaštiti minimalne zarade u svim državama Evropske unije. E sada, ono što je istraživala naša dopisnica iz Italije, Sanja Lučić, jeste upravo ova tema, dakle tiče se zarada Evropljana i u Italiji i u ostalim većim zemljama. Znamo da su ovo vremena krize u kojima se o inflaciji ne samo govori, već se ona i događa. Dakle, kakve se sve novine predviđaju i šta se trenutno događa kada reč o zaradama, to ćemo saznati u razgovoru koji sledi. Sanja, dobar dan, hvala što ste sa nama.
Dobar dan iz Italije. Istraživala sam ovu sistemu, upravo iz svih tih navedenih razloga, a iznad svega zbog činjenice što Italija je jedna od šest zemalja koje nemaju regulisanu, dakle, temu minimalnih zarada. Ostale zemlje su Austrija, Kipar, Danska, Finska i Švedska. Tako da će biti interesantno sada vidjeti nakon, dakle, jučerašnje odluke Evropske unije, kako će i na koji način svaka od zemalja da prvo definiše šta to znači adekvatna zarada i šta to znači minimalna zarada. Naravno, moraju da se uzmu u obzir sve karakteristike jedne zemlje i njihova društveno-ekonomska situacija. Tako da,
izvinite, velika razlika, dakle, u Evropskoj uniji u minimalnim platama u ovom istraživanju koje si ti radila piše od 332 do 2250 evra, zavisi od do zemlje do zemlje.
Tako je, tako
je. To je zaista ogroman raspon.
To je veliki raspon, obzirom na to da su naravno neke nove države, da kažemo nove pod znacima navoda, koje su ušle u Evropsku uniju u nekim skorijim vremenima, države poput Bugarske, na primjer, gde je minimalna plata. Znači, moram da podučim da se radi o minimalnoj plati, to je taj takozvani minimalac, ne radi se znači o srednjoj zaradi. Minimalna plata je 332 eura, dok je recimo u Luksemburgu taj minimalac, takozvani 2257 eura, znači ne može da se ide, jednostavno radnici ne mogu da zarađuju manje od te cifre. E sada, naravno, svaka zemlja, kao što sam i malo čas rekla, obzirom na svoje socijalno-ekonomske uslove, naravno, određuje i određene standarde i naravno tu su i sindikati i uvek tu ima jako puno politike, recimo baš samo Italiji, iz kog razloga nema do sada, da kažemo, još uvek ni uvedena, dakle, bilo kakav zakon o minimalnoj plati, jeste što su konstantne svađe, da tako pojednostavimo, između političkih partija koje ne mogu da se slože oko toga, a nažalost ne mogu da se slože ni sami sindikati. Tako da će biti zaista interesantno vidjeti šta će se sada i da li će se uopšte išta promeniti vezano, dakle, za ovu odluku jučerašnju Evropske unije. Naravno, zemlje pokušavaju, upravo ono što ste vi rekli, da idu, da kažemo, u korak, mada je jako teško ići u korak sa trenutnom inflacijom, obzirom da je ona galupirajuća, recimo ovde u Italiji je znači najveća inflacija od 1980 i neke godine. Zaista to svi primećujemo i po tome što odlazimo u samoposlugu i vraćamo se sa, da kažemo, potrošenom istom cifrom, ali sa jednom kesom umjesto tri, na primjer.
I sada ta razlika, na primjer, između Francuske i vas, evo, dakle, u Francuskoj, koja je također inflacija u toku trenutno, minimalac se povećavao tri puta, a u Italiji nije. Tako?
U Italiji nije tako. U Italiji su plate ostale iste.
Da, to sam htjela, da li zbog te inflacije plate rastu ili ne? Kako je u kojoj?
Ne. Ne, apsolutno ne. U Italiji ne i to je ovde, naravno, problem koji mislim da će Italijani tek osjetiti, naravno ja sa njim, obzirom da živim u ovoj zemlji, verovatno tek za nekoliko mjeseci. Još uvek na neki način, iako se primećuju neke stvari, naravno primećuju se zato što su cene zaista otišle jako mnogo. Ja sam također pre neki dan napisala tekst zašto u Italiji kilogram trešnja košta 18 eura. Znači, ne govorim o uvoznim trešnjama, govorim o trešnjama koje se uzgajaju na Siciliji, na primer. Tako da,
tu nema mnogo sad priče o poskupljenju proizvodnje samih trešanja, ali tako? Nije to uzrok?
Uzrok je, kažu, od samog, znači, osobe koja, recimo, zemljoradnika koji uzgaja trešnje, on to prodaje za 1,80 kilo trešnja, prodaje za 1,80 eura, ali dok to dođe, na primjer, do Milana, znači, sve ono što se uključuje u to, prevoz i razne stvari, one na taj način, kako da kažem, opravdavaju tu cenu koja, ja sam pre neki dan čak vidjela trešnje za 24 eura po kilogramu. Tako da, naravno, to su neke cene na koje smo mi navikli kada se radi o uvoznim trešnjama iz Španije, na primjer, i u onim periodima kada trešnje uopšte ne bi trebalo da bude. Ali da se vratimo, dakle, na te uopšte evropske plate, dakle, velike su razlike, kao što ste vjerojatno mogli da pročitate iz teksta. Ovde većina ljudi, iako ne svi, imaju po 14 plata, dakle, ta 13. i 14. plata koje se dobijaju u junu i u decembru, to su kao nekakve, da kažemo, nagrade pred odmor, jeli, i pred Božić. U Španiji je, recimo, ta minimalna plata oko 1000 eura, u Portugaliji je niža, oko 700 eura, i sada žele da je povećaju na 800, znači za 100 eura da se poveća taj neki minimalac. Švajcarci su ti koji, da kažemo, imaju najbolji standard. Negde je to bilo i za predvideti, obzirom na to kako je uređena zemlja, i da kažemo da oni zarađuju negde oko skoro 70.000 eura godišnje, što je trostruko više od te neke prosečne zarade Italijana. Sada govorimo o prosečnoj zaradi, a ne o minimalnoj zaradi. Međutim, dakle, kada mi pričamo o svim tim, naravno te plate i samim Italijanima izgledaju kao nešto nedostižno i uvek govore kako bi bilo fantastično kada bi mogli da odu da rade u Švajcarskoj, obzirom da je Švajcarska tu blizu i granica je i moguće je i naći posao na samoj granici Švajcarske, ali problem je u tome što kada gledamo to koliko ljudi zarađuju u određenim zemljama, moramo takođe uzeti u obzir i koliko su troškovi života u određenoj zemlji, i sve to ima negde svoje. Tako da ako neko vidi da u Švajcarskoj je prosečna zarada, dakle, koliko bi mogla da bude, obzirom na oko 70.000, da kažemo, godišnje, da je negde oko 4-5.000 mesečno, dakle, pošto je to ta neka, da kažemo, na listi tih 10 zemalja čiji zaposleni imaju najveću prosečnu zaradu, nalazi se Švajcarska na prvom mestu sa negde oko 4.900 eura mesečno. Ali treba uzeti obzir upravo i činjenicu da u Švajcarskoj sve ekstremno mnogo košta, znači od iznajmljivanja stanova do odlaska u samoposlugu do svih nekih drugih stvari, tako da to negde ima, da kažemo, svoje. Isto tako u Danskoj su velike, jako velike plate, oko 4.000, u tim skandinavskim zemljama uglavnom, a što se tiče ovih zemalja koje su nam blizu, na primjer Austrije, negde oko 3.000 eura mesečno. Italijani su mislili da Nemci zarađuju jako mnogo i onda su se iznenadili kada su videli da je njihova plata negde oko 2.900, mislili su da je to mnogo, mnogo više, obzirom da je, recimo, italijanska prosečna plata oko 1500 eura mesečno.
Da,
tako
sad,
da, velike razlike.
Da. Sanja, sad ovaj zakon o minimalnoj plati ili ova direktiva koja je juče usvojena Evropska unija je usvojila, da li, a koja zapravo po nekom objašnjenju garantuje prihode koji mogu da obezbede pristojan životni standard za radnike i njihove porodice, da li ona obavezuje i, na primjer, Italiju u kojoj ne postoji zakon o minimalnoj? Kako se to može dogoditi?
To ne znamo još uvek, zato kažem, bit će vrlo interesantno vidjeti šta će se tu dogoditi, jer je to doneto juče, da kažem, oni su, dakle, tu odluku doneli juče. Sad mi znamo da u Italiji, dakle, mi koji živimo ovde u Italiji znamo da uglavnom sve vrlo sporo funkcioniše, i birokratija i politika i donošenje raznih odluka. Mislim da će tu biti dosta teško, obzirom da se već godinama, da kažemo, znači Italija je jedna od zemalja koja nema zakon o minimalnoj zaradi. Vidjet ćemo kako će to da se odvija, jer ako se oni do sada nisu složili, znači u samoj vladi, u samom parlamentu, i ako čak i neki sindikati imaju nekakve nedoumice oko toga, vidjet ćemo narednih dana, dakle, šta će se dešavati. Danas je još uvek, da kažemo, sveže, obzirom na jučerašnju odluku, tako da još uvek nema reakcija samih Italijana, odnosno vlade italijanske, na takvu odluku Evropske unije. A i ono što sam rekla, sama von der Leyen je na svom Twitter kanalu napisala da ovim žele da garantuju, naravno, taj jedan dostojanstven i dostojanstven život, da kažemo, i adekvatnu zaradu. Sad, šta je to upravo ono što smo pričali, šta je to za svaku zemlju? Dostojanstven život i adekvatna zarada, to će morati svaka zemlja, verovatno.
Naravno, razlike postoje, to svi znamo. Ono što je takođe teška situacija za Italiju, u kojoj, evo, i ti živiš, je i činjenica da mladi napuštaju zemlju upravo zbog problema sa platama. Ovde čitala sam u ovom tvom tekstu da su u Italiji od 1990. do danas plate čak i smanjene.
Tako je, to se dogodilo. Italijani imaju taj veliki odliv mozgova i traže, odlaze najčešće u te ili skandinavske zemlje, ili u Veliku Britaniju, ili u Australiju, na primer. Dosta Italijana ode u Australiju. Oni su, da kažemo, narod koji je uvek emigrirao. Mislim, čitava generacija i više generacija Italijana je otišlo u Sjedinjene Američke Države. Tako da su on je narod koji je uvek negde išao, da kažem, u potragu za nekim boljim ekonomskim standardom. 70.000 mladih je samo u 2019. godini napustilo zemlju. To su poslednji, znači, podaci. Sad potrebno je videti šta se dogodilo, na primjer, 2021. Ne uključujemo to 2020. obzirom na specifičnu situaciju oko pandemije. Ali, da kažemo, do poslednjih 10 godina skoro pola miliona mladih napustilo zemlju, prvo zato što traže bolje plaćene poslove, kao što smo upravo i rekli, razlike u platama. Situacija je naravno mnogo teža na jugu. Na jugu Italija ima taj, da kažemo, fenomen imigranata, odnosno emigranata, koji sa juga dolaze na sever da rade, jer na severu se posao mnogo lakše nalazi i mnogo su naravno veće plate, ali su mnogo veće i cene. Isto tako odlaze u inostranstvo gde tragaju za boljim uslovima života. Postoje tu i neki kalkulatori koje sam ja bila iznela po nekim istraživanjima na kojima može da se izračuna koliko je u svakoj zemlji prosečna plata, ali
zapravo kakav mu život ta plata omogućuje u njegovoj zemlji.
Jest, da. Upravo mm-hmm. tako. Da vam kažem, Italijani, u principu mladi Italijani u ovom momentu, mi opet imamo jedan drugi problem koji je vrlo interesantan, a to je, ovde postoji nešto što se zove reddito di cittadinanza. To je znači nešto što sve osobe koje nisu zaposlene dobijaju. To je jedna odredba koju je donela partija Cinque Stelle i to postoji naravno u mnogim evropskim zemljama, znači to ta neka garancija nekog, da kažemo, života i nezaposlenima. Međutim, što se desilo u Italiji? U Italiji se desilo ono što se u mnogim drugim zemljama ne dešava, a to je da mladi sada više ne žele da traže posao. I obzirom da dobijaju oko 1000 eura te neke pomoći države zato što su nezaposleni, oni jednostavno sada, to je svakodnevno na televiziji i o tome se jako puno raspravlja, jer neće da prihvate poslove, recimo sezonske poslove, koji su znači poslovi u kafićima, u restoranima, sada dolazi leto, jer ne žele, postavljaju uslove, znači ne žele da rade za vikend, ne žele da rade u smenama i kada im poslodavac kaže za koju bi eventualno platu radili, koja je možda negde oko 1300 eura, gde moraju da budu, da kažemo, da budu dostupni.
Da, ja, računica je jednostavna, da.
Da, ono što je jednostavno, oni kažu ne, to je za nas. I drugo, pošto su urađena naravno razne istraživanja, zvali su telefonom ljude i to su prikazivali su znači direktno njihove odgovore. Odgovori su čak bili, a da li možete da me primite na crno da bih ja i dalje nastavio da primam svo pomoć.
Pa tako ljudi se izgleda svuda isto ponašaju, da, to je to.
To jeste, da vam kažem, zemaljska kugla je jedno veliko selo. Tako da to postoji svuda.
Ništa, mi ćemo, pratit ćemo malo ovu situaciju sa minimalnim zaradama u Evropi, jer će biti zanimljivo šta će ova direktiva zapravo da pridonese. Svakako ćemo tako biti je u prilici da to i slušalcima prenesemo. Najljepša hvala, Sanja.
Sigurno, hvala vam, prijatno.
Sanja Lučić javila se iz Milana, govorili smo o zaradama u zemljama Evropske unije, o tome se ovih dana govorilo i u Evropskom parlamentu, a vidjet ćemo šta će ova nova direktiva doneti u tom smislu. 10 časova i 48 minuta.
Thank you. vreme stoji, ovde pripadam za uvek i nikada.
Osam minuta ostalo do 11 časova. U magazinu Na prvom Reč dve o vremenu. Kažu meteorolozi danas oblačno sa kišom ili lokalnim pljuskovima. Ovo je prognoza za čitavu zemlju, umereno do potpuno oblačno, a mestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Samo u istočnoj Srbiji veći deo dana biće suvo vreme. Lokalno se inače očekuju i kratkotrajne nepogode sa gradom i jakim vetrom. Najviša dnevna temperatura u našoj zemlji danas od 24 do 28 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu slična prognoza, umereno do potpuno oblačno, kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Očekivali su se i jutros, a očekuju se i posle podne, dok je najviša dnevna oko 26 stepeni. Poslednje merenje pokazuje da je najsvežije u Vranju 18 stepeni, u Loznici 19, a 21 stepen je u Somboru i Valjevu, 23 u Nišu i Novom Sadu, u Beogradu 24 stepena takođe i u Negotinu, Zrenjaninu i Kraljevu, 25 u Kruševcu, Kragujevcu i Zaječaru, na planinama Zlatibor 17, Kopaonik 15 stepeni. To su izgledi vremena za danas, a mi ćemo se ponovo čuti u drugom satu. Za 6 minuta na našem programu su vesti, tačno 11, a odmah zatim nastavlja se i magazin Na prvom, Radio Beograda 1. Ostanite uz nas.
Kaži mi, da li kad misliš na nas, tišina vlada poljima koja čuvaju sve naše tajne sećanja, imaju pravo na nas. I svakog jutra bude me, plačem u sebi lagano. Thank you.
we're getting some fun out of life. Maybe we do the right thing, maybe we do the wrong, spending each day wending our way along. But when we want to sing, we sing. When we want to dance, we dance. You can do your betting, we're getting some fun out of life.
Tačno 11 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Ohridu je nastavljen samit regionalne inicijative Otvoreni Balkan. Uz osnivače inicijative, lidere Srbije, Albanije i Severne Makedonije, sastancima prisustuju i predstavnici Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Danas je radni deo samita, a očekuje se potpisivanje nekoliko sporazuma i memoranduma. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio na otvaranju drugog dana samita da je reč o inicijativi ljudi sa Balkana kako bi mogli da se povezuju i rešavaju probleme. Istakao je da između Srbije, Severne Makedonije i Albanije gotovo da više nema bilateralnih problema i da želimo da budemo prijatelji i sarađujemo u interesu naših građana.
I zato smatram da je važno da formiramo radne grupe odmah ili na sljedećem sastanku za koji predlažem da bude negde u južnoj Srbiji, da se dogovorimo da formiramo radne grupe koje će da brinu o tome kako da prevaziđemo teškoće iz snabdevanja hranom iz oblasti energetike zajedno, kako da jedni drugima pomognemo da preživimo zimu, zato što mislim da je to od najvećeg interesa za sve građane naše tri zemlje, ali ne samo naših tri zemalja, već rekao bih celog regiona. Ono što je takođe važno, to je da ubrzamo sve naše zajedničke projekte. Danas potpisujemo dogovor o diplomama, što će značiti ubrzanje svih procesa oko radnih dozvola. Da vidimo šta je to što nam ljudi još traže. Šta je to što možemo da učinimo za turizam, da saslušamo naše privredne komore, da vidimo šta je to što ljudi još očekuju od nas. Šta je to što za njih možemo da napravimo u lakšem prometu roba, kapitala, ljudi i usluga?
Vučić je posebno zahvalio Evropskom komisaru za proširenje i susedsku politiku Oliveru Varhelju, što je došao na skup da podrži inicijativu Otvoreni Balkan. Premijerka Ana Brnabić sastala se u Palati Srbije sa potpredsjednikom Ekvatorijalne Gvineje Teodorom Mangeom, koji je došao u zvaničnu posjetu našoj zemlji. Posle razgovora u četiri oka usledio je plenarni sastanak delegacija Srbije i Ekvatorijalne Gvineje, države sa kojom su diplomatski odnosi uspostavljeni 1970. godine. Šef srpske diplomatije Nikola Selaković prihvatio je poziv ruskog ministra Sergeja Lavrova da poseti Moskvu. On je rekao da će termin posete biti dogovoren naknadno, a da će sa Lavrovom razgovarati o svim temama od značaja za srpsko-ruske odnose. Selaković je predstojeću posetu nemačkog kancelara Olafa Šolca ocenio kao veoma važnu i nagovestio da se od gosti iz Berlina neće čuti lepe i lake poruke. U Ukrajini se najteže borbe i dalje vode oko Severodonjecka. Moskva tvrdi da je oslobođen veći deo Donjecke i Luganske oblasti. Iz dela Zaporoške oblasti na jugu Ukrajine, koji kontroliše Rusija, na Krim je poslat prvi teretni voz sa žitom. Zaporožje planira da održi referendum o pristupanju Ruskoj federaciji kasnije ove godine, saopštili su zvaničnici. Ukrajina pokreće sistem za prikupljanje dokaza o ratnim zločinima, za koje Kijev kaže da su počinjeni tokom sukoba, najavio predsjednik Volodimir Zelenski. Dodaje da njegova zemlja obustavlja sav izvoz uglja i gasa. Dojave o bombama stigle su jutros na mail adrese 148 osnovnih i 66 srednje škole u Beogradu, prema trenutnim informacijama iz školske uprave Beograda, saopštile Ministarstvo prosvete. Navodi se da su objekti evakuisani, a da će učenici biti vraćeni na nastavu kada se utvrdi da je to bezbedno. Ekipe MUP-a su na terenu i vrše pregled objekata. O načinu organizovanja časova i povratku na neposrednu nastavu škole obaveštavaju učenike i roditelje. Sport. Fudbalska reprezentacija Srbije do 19 godina pobedila je Norvešku sa 3-2 i plasirala se na evropsko prvenstvo u Slovačkoj, koje će Radio Televizija Srbije prenositi od 18. juna do 1. jula. Na kraju kvalifikacija, Srbija i Ukrajina su na tabeli imale identičan broj bodova, međusobni skor i gol razliku, pa je na kraju našu korist presudio manji broj žutih kartona. Vreme danas oblačno sa kišom, ponegde nepogode, grad i jak vetar. Temperatura do 28 stepeni. U Beogradu je trenutno 24 stepena, vlažnost vazduha 47%, vazdušni pritisak 994 milibara, jugozapadni vetar duva brzinom od 3 do 8 metara u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Relja Trajković, spiker Miroslav Vujičić.
Thank you.
11 časova i 9 minuta, talasi Radio Beograda 1 i magazin na prvom. Evo nas u drugom satu emisije, naša prva tema tiče se digitalnog marketinga ili digitalnog sveta, možemo i tako da kažemo. Naime, najavit ćemo u jednom razgovoru konferenciju koja će se sutra otvoriti, a to je godišnja konferencija ove godine, Digital Day se zove naravno, ove godine ima temu i vrlo simbolički naslov, kraj sveta kakvog poznajemo. Pojava koja izrazito karakteriše naše vreme kada je reč o ovoj temi je niz korenitih promjena koje svet pomeraju ka sferi digitalnog, pa je zato možda i ovaj naslov uslovno rečeno sasvim prikladan, a promjene našeg društvenog okruženja, načina na koji stvaramo i doživljavamo lična i poslovna iskustva i promjene u globalnoj ekonomiji, pa i industriji zabave ili marketingu, upravo su i određeni tim novim digitalnim fenomenima koje mi koji se ne bavimo baš tom temom možda ne stižemo dovoljno dobro ni da ispratimo, jer su, kažu, promjene koje se smenjuju neverovatnom brzinom i da ih je teško uočiti i definisati. Sa nama je, da bismo govorili o temama kojima će biti reči na ovoj konferenciji, Nenad Milić, direktor IAP Srbije, jedan od organizatora ove konferencije, ako sam dobro rekla. Dobar dan.
Dobar dan. Hvala na pozivu i pozdrav vama i vašim slušalcima.
Hvala vama što ste došli. Nije li malo, mada čujemo ovu rečenicu u mnogim kontekstima društvenim ovih godina, kraj sveta kakvog poznajemo, te zbog pandemije, te sve će promeniti rat u Ukrajini, te sada vidimo i da digitalne promjene idu takvom brzinom, pa i mi koji se, kako rekao, time ne bavimo, možemo da uočimo šta se sve i kako najavljuje. Jedan potpuno novi svet. Da li vi mislite da je ovaj naslov malo opominjući ili treba da se radujemo što je kraj sveta kakvog poznajemo?
Pa, rekao bih i jedno i drugo zapravo. Nekako, iako to taj naslov pomalo zvuči apokaliptično i možda distopijski u isto vreme, on zapravo treba da naglasi koje su sve to promjene koje su se dogodile u prethodnom periodu, naročito u tom digitalnom svetu, naročito od izbijanja korone, pa već sada živimo u nekom post-korona periodu, ali nismo imali previše vremena se opustimo, zapravo odmah je nakon toga izbila i ova kriza u Ukrajini koja se, kako se pokazalo, utiče na sve nas i na dosta grana i samog biznisa, tako da to je nešto što ćemo se mi truditi da sagledamo sve te neke bitne elemente koji su prouzrokovali i uticali jako na promenu poslovanja s jedne strane, a isto tako ćemo dati ta predviđanja šta će to značiti za neki budući period i onaj koji je pred nama u narednih barem godinu dana.
A jel stvarno možemo bukvalno da shvatimo ovu rečenicu, gospodine Miliću, ili će to ipak biti jedan proces?
Pa ne, naravno, bit će to proces, neće se ništa preko noći promeniti, ali evo samo kad sagledamo, recimo, tokom izbijanja korone, da je za mnoge kompanije bukvalno preko noći čak imalo dramatičnog efekta na uticaj njihovog poslovanja i da im je, recimo, i izlaz zapravo do ciljnih grupa, do komunikacije sa svojim potencijalnim potrošačima, do dolaska do svojih potrošača i na kraju prodaje svojih usluga ili proizvoda bio zapravo samo internet i da je to onima koji nisu ušli u te procese na vreme ili recimo su nekako kaskali, nisu imali ni jednu drugu opciju nego zapravo da u to urade onako u potpunosti. Tako da u isto vreme to će biti proces, ali ono što mi želimo da edukujemo našu publiku je da taj proces, da oni uhvate taj proces na vreme i da nekako krenu na vreme da se pripremaju.
Da. Jel ono što bismo mogli da apostrofiramo kao neke moguće najveće promjene su te kriptovalute kojima ćemo možda plaćati i usluge digitalnog marketinga i sve ostale, o tome se treba razmišljati, pa onda mogućnosti da se nađemo u nekom alternativnoj realnosti kao što je metaverzum, to je sve nešto što zaista donosi korenite promjene. A vi ste se potrudili da ova vaša godišnja konferencija koja je dosta popularna i u javnosti jer donosi šta je ono što je novo u ovom svetu, da najavite i da dovedete ovdje u Beograd neke od govornika za koje kažete da su čak i kreatori novih tendencija. Možemo li da čujemo kako će početi sutrašnja konferencija, kakvi su ti paneli, koje su njihove teme, o čemu će zapravo suštinski najviše biti reči?
Apsolutno. Kao što ste rekli, raznovrsne su teme koje su opet centralizovane oko toga da se tiču digitalnog marketinga i da prikažu taj uticaj i priliku s jedne strane za potrošače, konzumente tih usluga i proizvoda, s druge strane brendove i sa treće strane same medije i digitalne i marketinške agencije. Tako da imamo baš jedan lepu listu i stranih govornika i domaćih govornika i tih tematskih panela koje ste pomenuli. Tako, na primjer, imamo gosta iz Grčke, Dimitris Dimitriadisa, koji je poznat kao futurističar, zapravo, koji će upravo govoriti o tom uticaju, kako ćemo mi doživljavati i konzumirati mediju u budućem periodu, naročito sa tim razvojem sada već poznatog termina metavers ili metaverzum, i koji zapravo označava neku verziju nadograđenog interneta i našu interakciju sa internetom, sa društvenim mrežama, ali isto tako i sa našom interakcijom kroz radni prostor i kako će to izgledati u budućnosti. Isto tako imamo gosta iz Engleske, Jason Barnarda, koji će pričati o tome kako algoritmi, kako da se uhvatite u koštac sa algoritmima kada ste na internetu, šta to znači kada vi odlazite, gde vi ostavljate svoje podatke, da nauči brendove kako da iskorišćavaju ponašanja potrošača da bi onda pravili prikladne i odgovarajuće reklame i poruke.
A upravo ona tema zbog koje se javnost ponekad buni, zašto kompanije koriste naše podatke, tako, to je sad zanimljivo.
Naravno, ali znate šta, to je neka uzajaman proces. S jedne strane mi nastojimo da edukujemo i da ljudi spoznaju, da kontrolišu svoje ponašanje, da znaju koju količinu podataka ostavljaju, ali s druge strane ti podaci koje oni ostavljaju, oni za uzvrat što ostavljaju svoje podatke konzumiraju mnoge stvari na internetu za besplatno, jel? I i od tuda je ta napravljena ta vaga još od vajkada, od kada je počeo internet da se masovno koristi, ali u tom smislu isto imaćemo jedan jako zanimljiv panel koji je budućnost medijske konzumacije zapravo i kako će u budućnosti recimo online portali, mediji ovdje u Srbiji moći da monetizuju svoj sadržaj, jer njima iz godine u godinu oglašavanje preko tih lokal displeja, preko banera je u padu, i ono koji su izgledi neke zemlje, naročito u zapadnoj Evropi, su već odavno uspele da online portali monetizuju svoj sadržaj.
To
i
da bismo rekli jednostavnije, naplaćuju.
Naplaćuju, dakle, i da uvedu taj neki sistem, preplatni sistem. Sad, da li je to sistem na mesečnom nivou, na nedeljnom nivou ili po nekom tekstu ili informaciji, postoje različite ove varijante, tako da će se o tome diskutovati.
Ali jednako tako se priča o tome da će biti u problemu svi oni koji upravo imaju subscriber ili naplaćuju svoj sadržaj na internetu, zato što se pojavljuje sve više besplatnih, i to je jedan od problema o kome će se govoriti.
Tako je, apsolutno. Ali mislim da smo isto već videli da koji je kvalitet medijskog i sadržaja koji se nalazi na internetu, tako da taj koji je uglavnom besplatan je više uvek usmeren da bude senzacionalistički, da nešto skrene pažnju, da bi
manje
onda
manje ozbiljan
da bi onda vi došli i da se tu nađu neke reklame koje pokušavaju da vam se plasiraju, i zapravo zato je besplatan, ali vi zauzvrat onda budete izloženi nekim reklamama ili nekom prikupljanju podataka.
Da li postoji neke online portali kod nas koji već naplaćuju svoje?
Pa imali su neke pokušaje i projekte, sada ih možda ne imenujem, ali
samo me zanima kako to funkcioniše.
Postoje neki preplatni sistemi koji su bili u povoju i koji onako počeli su da rade, ali to još kod nas i dalje, upravo što ste pomenuli, preplata u odnosu na besplatno, svako se još uvijek opredeljuje više za besplatno. Ali tu je upravo ta suština, da su to su te neke goruće teme koje za nas kao strukovno udruženje, kao neko ko se bavi edukacijom, razvojom i promocijom tržišta digitalnog oglašavanja, zapravo sve stavimo na sto i sa tim svim različitim učesnicima u toj industriji, a tu su svakako vrlo važni učesnici su mediji, pokrenemo te teme i vidimo koje su to mogućnosti, i da naravno primenimo primere dobre prakse iz nekih drugih razvijenih tržišta.
Da, bit će tu sutra čak 8 panela podeljenih tematski na genzijske, medijske, gamerske, zatim event. Evo, kad dođe smo do toga, event industrija je također jedna od tema vaše konferencije, koja je doživjela zaista velike i probleme i promene. I sad je postavljeno se pitanje, hoće li event industrija ili događaji koji se organizuju, bilo kulturni ili neke druge vrste, da se nastave ovako u realnom svijetu, ili će ih sve više biti virtualni?
Pa upravo tako, event industrija je doživjela jedan potpuni zastoj tokom izbijanja korone, naravno, ali u isto vrijeme je nekako brzo je uspjela da se barem privremeno adaptira uvođenjem tih online opcija, onda posle toga tih takozvanih hibridnih opcija. Sad se nekako stvari su se vratile na normalu, što je svima nama jako drago da ipak taj fizički kontakt i fizički utisak kada vi slušate nečije predavanje ili slušate neki panel po nama je još uvijek nezamenjiv, ali o tome će naši učesnici razgovarati koji su baš ozbiljni akteri u ovaj u toj sferi, kako su prvo oni iz svojih ličnih profesionalnih pozicija to doživjeli, šta su oni radili, da li daći neku kraću retrospektivu o tome, sagledat ćemo koji su bili sve izazovi i onda gledati koji su to, šta nas očekuje u toj industriji u budućnosti. Upotreba tog metaverzuma je zapravo svakako jedna od opcija i tu će sigurno biti nekih noviteta i raznih mogućnosti, tako da vidjet ćemo da li ćemo zapravo ići ka potpunom online interaktivnom vidu konferencija ili ćemo se negdje zaustaviti na pola pa ćemo imati mešanu varijantu i sa fizičkim i sa online, što ja mislim da je više izglednije.
Da, i imate jednu temu, jednog panela posvećenu promjenama u ponašanju potrošača tokom pandemije, opet naravno sa akcentom na domen digitalnog, jer smo svedoci toga da je zaista bilo drugačije kad su potrošači u pitanju i o njima se i obraćate, zar ne?
Apsolutno, apsolutno. Pa mislim da svako u Srbiji kao takva što se tiče i e-komerca i korištenja usluga na internetu je kaskala recimo za zemljama u okruženju, a i na nivou Evrope. Ali onda tokom izbijanja pandemije, kao što rekoh, nije bilo nekog druge neke opcije i onda su svi bili, nužno su morali da odu tamo i da zakažu recimo izradu PCR testa, da uđu na našu e-upravu, da naprave svoj profil koji do tada možda nisu imali, isto tako da krenu da poručuju neke stvari pošto prodavnice, radnje, tržni centri nisu radili, počeli su da plaćaju svoje usluge, recimo telefonske račune za kablovsku televiziju ili za svašta drugo, tako da to je drastično imalo dramatično uvećanje zapravo korišćenja interneta u te svrhe i to je sada već kako je prošao neki period, napravit ćemo jednu analizu toga kako je to poraslo, kako su se ljudi sada i privikli, da li su nastavili još uvijek da to radi ili su se vratili u realni svijet što se toga tiče, tako da...
Da li se polako vraćaju. Da li se prati koliko je digitalni marketing i na koji način razvijen ovdje kod nas u okruženju i u svijetu? Gdje smo mi zapravo?
Pa da, mi kao udruženje već isto 10 godina sprovodimo takozvano ADEX istraživanje, a to je istraživanje na za prethodnu godinu, znači mi sad radimo za 2021. godinu, gdje se beleži koliko se sredstava troši na tržištu Srbije na digitalno oglašavanje. I onda je to podeljeno i to će premjerno biti prikazano na samom otvaranju konferencije što se radi i svake godine. I tu će onda biti prikazano u kojim tačnim pojedinim segmentima se koliko sredstava troši na video oglašavanje, na mobilno oglašavanje, ono što ide preko desktopa, na local display, na društvene mreže, na druge isto velike platforme kao što je Google i tako dalje. Tako da to je ono nešto što prikazuje gdje se naše tržište nalazi. Ono što je ohrabrujuće, barem sa našeg aspekta, je što iz godinu u godinu, znači već 10 godina, ta industrija ima dvocifren rast i uvek negde između 15 i 28-9%. Tako da i ove godine, neću sada otkrivam tačnu cifru, to će se premijerno izložiti na konferenciji, ali i ove godine mogu da kažem da imamo snažan dvocifren rast, uprkos svim izazovima i prošle godine smo isto imali dvocifren rast uprkos pandemije, ali evo i sada, tako da ono što smo mi zadovoljni s te strane, što zaista sve više i više se shvata potreba i mogućnosti za razvoj poslovanja za kompanije u domenu interneta i kroz mehanizme digitalnog oglašavanja.
I da li ćete u svetlu ovog razgovora omogućiti onima koji nisu se prijavili i kupili karte koje su inače rasprodate za vašu konferenciju da prate virtualno ili barem odloženo?
Nažalost, ove godine ne, jer smo, kako sam i rekao, svi smo nekako bili jako smo željni druženja zapravo, tako da ove godine idemo na, iako smo digitalna konferencija, idemo u potpunosti na fizičku varijantu, ali blagovremeno nakon nekoliko nedelja mi sve te naše materijale i snimanja sa konferencije, sa svih aktivnosti, nakon toga kačimo na naš YouTube kanal i tu će moći ono ko nije imao šansu da prisustvuje da detaljno može da pregleda sve ono o čemu se diskutovalo.
Dakle, sve one koje ova tema zanima, a neće prisustvovati konferenciji, neka malo sačekaju i bit će u prilici da sve ono što je važno, a bude rečeno u okviru panela i diskusija na konferenciji Digital Day 2022. i sami pogledaju i upoznaju se sa tim. Eto, ako ima neka svetska fantastična novina u domenu digitalnog, kada je reč o digitalnom marketingu, a da mi sad ne znamo, a saznaće se sutra, jel biste nam rekli? Ne biste.
Dobro, možda je sledeći put kad dođe.
Dobro, vidjet ćemo. Hvala vam najlepše što ste bili sa nama. Znamo da je ova oblast u velikom zamahu i razvoju. Pratit ćemo šta se dalje dešava. Nenad Milić, naš sagovornik, je direktor JEB Srbije, jedan od organizatora Digital Day-a 2022, koji će se sutra, 22. koji će se sutra održati ovde u Beogradu. Čuli ste koje su teme i malo su vas uputili u to o čemu se priča sada u tom svetu. Hvala vam najlepše što ste bili sa nama.
Zadovoljstvo mi je bilo, hvala.
11:25, Talas i radio Beograda 1.
Zero papa de, zero papa de, zero papa. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Slavimo 25. rođendan Telekoma Srbija i poklanjamo vam 25 terabajta interneta za 2.500 dinara, 25% popusta na soko tarife i otključene TV kanale za sve korisnike. Dodatno, pripremili smo i više gigabajta za sve svoje postpaid i prepaid korisnike. Više minuta u MTS mreži, popust na promenu tarife kao i nove tarifne dodatke. Više informacija pronađite na našem sajtu i slavite zajedno sa nama. 25 godina tu gde ste vi. Telekom Srbija.
Halo, Slavice.
E, draga, reci.
Samo da ti javim da sam bila u Dr. Max apoteci. Kupila sam svašta nešto po Dr. Max cenama i oduševljena sam uštedom.
Stvarno? Šta si sve kupila?
Baš svašta. A uzela sam Pantenol krem za 99 dinara. I Bevipax za 149. To ti sigurno treba.
Stvarno? Pa to su baš dobre cene.
Da, da, odlične su Dr. Max cene. Samo nemoj da zaboraviš Dr. Max karticu. Naravno, možeš da kupiš i online.
Dr. Max. Povoljne cene za vaše poverenje.
Premijera Snežana i sedam patuljaka. Opera za decu Dragana Karolića, 12. juna u 18 časova na sceni Raša Plaović. Rediteljka Ana Grigorović, dirigent Stefan Zekić. Učestvuju solisti Operskog studija Narodnog pozorišta u Beogradu Borislav Popović. Repriza 19. juna. Narodno pozorište u Beogradu.
Doživite vrhunski džez uz Nilsa Vograma i Big Band RTS. Proslavimo zajedno Svetski dan muzike. Velika sala Doma omladine, 21. jun u 20 časova. Vidimo se!
U Za1 neograničeni net. Svet se okreće tvojom brzinom. Igralište je tvoje. Postigni nemoguće. Izaberi neograničeni net uz bilo koju neo tarifu, već od 1299 dinara mesečno. Mi smo mreža u koju prelazi najveći broj ljudi. Ti nas činiš moćnim. A1, od tebe počinje.
Ne propusti da odigraš svoju srećnu Loto, Loto Plus i Joker kombinaciju. I to na prodajnim mestima Državne lutrije Srbije ili online. Sedmica menja život. I zato odigraj, jer nikad se ne zna. Izvlačenje prati utorkom i petkom od 20 časova na televiziji Prva. Samo za starije od 18 godina.
Eko.
Thank you.
11:35, talasi Radio Beograda 1 i magazin na prvom. Sada ćemo da slušamo malo priču o dobroti, o jednom vidu dobrote, a to je dobročinstvo ili darovanje ili, ako hoćete, pomoć onima koji su možda ugroženi. Svake godine dobijamo i izveštaj koji se zove Srbija daruje. Ovih dana se upravo završio i izrađen izveštaj za prošlu godinu, dakle o tome kakva je situacija u Srbiji, koliko su građani i kompanije donirali za opšte dobro tokom prošle godine. Znamo i pratimo te trendove da se beleži određeni rast iz godine u godinu. Čućemo sada malo konkretnije podatke o svemu tome i saznati koliko se zapravo kod nas dobročinstvo uvažava, razvija, ceni i sa njim se zapravo živi. Za naš program o tome će da govori Vuk Vuković. On je menadžer istraživanja u Catalyst Balkansu, a inače je jedan od autora, zapravo drugačije ste mi vi rekli, pa ćete me podsjetiti. Vi ste ispred ovog izveštaja, ali iza vas je tim, je li tako?
Tako
Dobar je. Dobar dan i hvala što ste ovde.
Dobar dan, poštovanje Mirjana i hvala vam na pozivu. Pre svega hvala i vašoj kući i vama lično, jer mislim da je ovo tema koju treba dati prostor u medijima, zato što je obično utisak građana i svih nas nekako da nismo solidarni, odnosno nismo svesni u kojoj meri smo solidarni. I ono što Catalyst Balkans radi, zapravo mi nudimo podatke o tome. Mi merimo, mi svakodnevno pratimo dobročinstvo u Srbiji i regionu, dakle ne samo u Srbiji, i prosto možemo reći na osnovu podataka koliko se to daje, koliko se to donira u našoj zemlji i šire. I moram reći da nekako kada uporedimo naše podatke sa istraživanjima javnog mnjenja, percepcija građana što se dobije iz istraživanja javnog mnjenja je pesimističnija.
Od onog što je činjenica, da.
Da, da. Ja bih to prosto povezao sa možda nekim uopštenim sentimentom prema možda nekoj društvenoj klimi i tako dalje, ali nekako je možda trend da se više žalimo nego da se hvalimo.
Pa dobro, mi smo malo skloni tome, možda i nekim nacionalnim bojama, a takvi smo, prosto se više žalimo nego što uvažavamo nešto što je dobro i hvalimo, jel?
Da, ne znam kako u drugim zemljama, ali hoću da kažem da prosto drago mi je što postoji neka osjetljivost na ovu temu, da se kroz pozitivnu prizmu priča o dobročinstvu, i drago mi što sam evo na radiju koje je meni lično najomiljeniji na našim frekvencijama.
Drago i nama, baš je to lepo. Da čujemo sada te neke podatke koji bi nam mnogo toga i rekli. Dakle, kakva je situacija sa darovanjem u Srbiji u prošloj godini bila i koliko se ona razlika u odnosu na prethodne?
Da, mi smo evo nedavno objavili izveštaj Srbije daruje 2021. Ono što je eto glavna pouka tog izveštaja jeste da se trend davanja pokazuje rast kao i prethodnih godina. Dakle, mi pratimo podatke od 2013. godine. To je evo već deveti izveštaj po redu koji smo objavili. Iz godine u godinu mi uočavamo sve veći broj donacija, i ne samo po broju donacija, već i po doniranim sumama. Dakle, koliko po svakoj donaciji ljudi i kompanije doniraju. 2020. godina je bila rekordna. Pandemijska godina, onako kako ja zovem, je nekako, sama pandemija je mobilisala i građane, a i najviše poslovni sektor, da se uključuju u dobročinstvo, da donirale su se opreme, maske, zaštitna sredstva, higijenska sredstva, ulagalo se takođe u infrastrukturu, najviše u zdravstvu.
Jer i da li nekako se to onda uklapa ono u nevolji ili u muci se poznaju naći?
Upravo
to je
tako.
Možda to, da.
Upravo tako, to se pokazalo i za vreme onih poplava pre nekoliko godina.
2014.
Koje se zadesilo Obrenovac i okolinu. Tada ne samo bili smo svesni toga, svi smo se nekako uključili, neko je nosio džak, neko je kopao, neko je učestvovao u paketima pomoći, a neko je više, svako shodno mogućnostima.
A evo i pandemija je to pokazala. Da. Šta pokazuje
21. godine?
Jel nismo dostigli rekordnu 20.
Nismo dostigli rekordnu 20. ali taj pad koji smo uočili je zapravo manje nego što smo očekivali, bar mi iz Catalysta, jer prosto bilo je očekivati da će nastati pad. Znate, pandemijska godina i osim toga što je istrošila resurse za dobročinstvo nekako, pošto je mobilisala velike kapacitete, osim toga donela i nestabilnu socioekonomsku situaciju svuda u svetu. Ljudi nisu bili sigurni koliko će da traje, da li je racionalnije štediti ili trošiti novac, a ipak je dobročinstvo neka vrsta potrošnje. Isto važi i za poslovni sektor. Tako da 42,5 miliona evra je suma koju smo mi zabeležili da je donirano u 2021. godini.
To je ukupno i kompanije i pojedinci.
Da,
tako.
To je kada uračunamo sva davanja. U 4000 instanci doniranja, to je ono što, to nisu same donacije, to je ono što mi zovemo instance doniranja, može biti jedna donacija ili više donacija, ali kao jedna instanca. Uglavnom, to je nešto manje nego 20. ali više nego svih prethodnih godina ranije. Ali ono što je specifično za 21. godinu je da je veliki udeo tih davanja bio zapravo humanitarnog karaktera. I 2020. godina je pokazala da učešćem poslovnog sektora možemo i dobročinstvo posmatrati na strateški način, dakle da se ulaže u infrastrukturu, u institucije zdravstva, školstva. 2021. godina je pokazala da ipak su humanitarna davanja ono što i humanitarne potrebe, najviše lečenje dece i odraslih, ono što najviše mobiliše građane. To su osetljive teme, ali nije samo stvar u temi kao takvoj i u prosto nekoj socioekonomskoj situaciji u zemlji, već je i stvar u mogućnosti građana da doniraju. Jer najviše donacije se generisalo putem SMS poruka.
Da, posjetimo se samo da smo valjda 4 ili više puta skupili po 2,5 miliona evra za najskuplji lek, ili tako?
Tako je. Tako
za decu koja imaju mišićnu distrofiju, da.
Upravo tako, ali ono što hoću da kažem je, ne bih rekao da građani ne bi želeli da daju za druge stvari ili ne bi mogli, nego je možda i stvar u tome što je njima najlakše omogućeno da pomažu lečenje, jer jednom SMS porukom vi možete donirati 100-200 dinara, što ne možete učiniti za mnoge
druge
oblasti.
Lak način da pristupite doniranju, to je jedan možda od preduslova da to raste. Kada su u pitanju kompanije i ti segmenti društva kojima se pomaže, je li to tako Takođe zdravlje i marginalizovane grupe i socijalna ugroženost, jesu li oni zapravo predmet davanja?
Da, ono što je interesantno, mi vidimo i po vrsti donatora razliku u donacijama. Poslovni sektor češće daje u strateškom smislu i to je češće za institucije zdravstva, obrazovanja. 2021. godinu je definitivno obeležilo ulaganje u ljudski kapital, da tako kažemo, u institucije obrazovanja. IT sektor je neka nova oblast u okviru obrazovanja u koji se ulaže, što je nekako u skladu sa trendovima i generalno posmatrano. Zdravstvo, životna sredina takođe, prosto to su neke teme koje su danas sve više zastupljene, podrška marginalizovanim grupama kao što je i tema rodne ravnopravnosti, dakle one nekako teme, ja bih rekao, koje nalazim u medijskom metru kao najviše zastupljene, njima se i kompanije najviše posvećaju pažnje, što zapravo govori, ja bih neskromno rekao, važnosti našeg rada u Katalistu, jer mi pokazujemo gde se ulaže, a gde su rupe. Uhum. I gde su potrebe. Potrebe definitivno...
Zapravo možete da mapirate celu tu oblast i da onda bude ravnomernije raspoređeno. To govorimo sada.
Da, da. Uhum. Ono što je, eto, prosto situacija kakva jeste da proporcionalno manje se daje za kulturu, umetnost, sport, ali opet želim da naglasim da je često institucionalni mehanizam koji posreduje davanju vrlo bitan. Ako vi možete SMS porukom da donirate za lečenje, možda bi građani i mnogo više davali za muzeje, za pozorišta
ili nešto
tako
slično.
Dalje, kada bi mogli na tako lakši način.
Istakli bismo možda u ovom razgovoru i neke kampanje koje su bile vrlo uspešne. To je jedna od tema kojom možemo se baviti u ovom razgovoru i koje su pokazale da neke stvari stvarno možda mogu i da se pomere. Evo, ta kampanja Spasimo hranu, spasimo humanost iz nekoliko delova je ovde urađena u našoj zemlji. Ja sam to pratila i mislim da je stvarno značajna i da je možda to način da se i neke druge stvari pokrenu na slične.
Jest, znači, definitivno. Kampanja Spasimo hranu, spasimo humanost je okupila više od 40 aktera. Ona je vođena koalicijom za dobročinstvo koju čini nekoliko neprofitnih organizacija uz podršku USAID fondacije, ali ono što je zapravo najveći, ja mislim, prosto učinak te kampanje jeste što je okupila i predstavnike poslovnog sektora, velike trgovinske lance, jer Spasimo hranu, spasimo humanost je bila kampanja vezana za donacije hrane. Trenutno u našoj zemlji se plaća PDV na donaciju hrane. U 20 zemalja Evropske unije to nije slučaj, već hrani koji ističe rok ne plaća se PDV i ono što je, nažalost, situacija jeste da često umesto da kompanije doniraju viškove hrane, oni je bace
jer im se
i unište,
ne isplati, jasno.
Jer im se to više isplati i ako stvara ekološki buduću potencijalnu ekološku nepogodu.
Ja znam da mnogi koji su u svetu, o kome sada govorimo, dakle humanitarnim kampanjama i davanju, pokušavaju da ukažu nadležnima na ovaj problem. Postojale su peticije, govorimo o tome i u medijima, vi naročito, naravno. Dokle se sa tim stiglo? Imali sluha i mogućnosti da se promeni to pravilo?
Nadamo se da će biti. 2021. godina, nažalost, nije dovela do tog konačnog cilja, a to je promjena regulative. PDV na hranu se i dalje naplaćuje. Mi nastavljamo sa tom inicijativom sada u tom legislativnom okviru. Dakle, do sada smo prikupljali i podršku poslovnog i neprofitnog sektora i civilnog i državnih institucija i veliki broj aktera se okupio oko ove teme, jer prosto i zaista je nepopularno reći bacili smo hranu, a u Srbiji prema statističkim podacima Zavoda za statistiku u riziku od siromaštva živi oko 23% stanovništva. Dakle, to je skoro svaki četvrti stanovnik naše zemlje. Sad, metodološki se definiše šta je rizik od siromaštva, ali svakako ta hrana bi mogla tim ljudima koristiti definitivno.
Da, i šta je ono, dakle, što biste vi istakli kao nešto, a da ga nismo baš dotakli u ovom razgovoru, pa što evo, bližimo se kraju, što biste vi istakli kao najvažniju informaciju koju ste dobili iz istraživanja o tome kako je Srbija darovala 2021.
Ono što suma sumarum mogu reći jeste da pogrešno je posmatrati naše ljude i našu zemlju nekako sa percepcijom da se kod nas dobročinstvo ne razvija. Ono se razvija, ali ono što mislimo da je potrebno nekako da institucionalni mehanizmi prate sentimente građana. Najviše se naravno daje u decembru, mesecu, krajem godine.
To je prosto vreme darivanja.
To su praznici su tada i posljednji finansijski gledano kvartal u godini. Ređe se daje tokom letnjih meseci, evo sad će juli i august, prosto to ljudi su na letovanjima. Ali vidimo i da postoje razni inovativni načini kako mobilisati i građani i poslovni sektor za razne teme, da li to lečenje retkih bolesti, da li je to pitanje hrane ili obrazovanja, recimo ulaganje u IT sektor ili zaštite životne sredine, rodne ravnopravnosti. Postoji još pregršt tema i ono što želim samo eto da ukažem jeste da na neprofitne organizacije se posmatra dvojako, ambivalentno, ali ono što je moje mišljenje, da pomoć koja se kroz neprofitne organizacije pruža krajnjim korisnicima je često najsigurniji vid pomoći i najefektniji vid pomoći. Iako, nažalost, u jednom u 10 godina dođe do neke zloupotrebe koju pamtimo 10 godina, pa ona naruši ugled i kredibilitet celog sektora. Ono što je definitivno slučaj jeste da ja kao individuo i kao običan građanin nisam uvek svestan toga kome najviše treba pomoć. Ima onih koji jesu.
A postoji način da se to sazna.
Tako je, postoje organizacije koje upravo to i rade i kada pružite preko tih organizacija pomoć, vi čak i dobijate transparentan izveštaj o tome gde je pomoć završena.
I to jeste jedan od pravih načina, slažemo se naravno. Svakako zanimljivo je bilo čuti podatke o tome da smo ipak darežljivi, da ipak nismo nacija, kako sami ponekad za sebe kažemo, da nemamo mnogo osjećaja za tuđe muke, a očigledno nije tako.
Da.
Izveštaj govori u prilog ovome. Hvala najlepše. Vuk Vuković iz Catalyst Balkansat bio je naš gost, a govorili smo o godišnjem izveštaju Srbija daruje 2021. o tome koliko smo dobročinstva činili tokom prošle godine. Hvala še jednom što ste bili sa nama.
Hvala vama.
11:50 na našem programu za 5 minuta je Srpski na srpskom, tačno u 12 su podneve vesti. Izveštaj o vodostanju, to već sve znate, a odmah zatim ponovo sa vama magazin na prvom. Sa vama smo do 13:00. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Good time call, phone's blowing up, ring on my doorbell, I feel the love,
one, two, three, turn back, the light goes down,
I go.
Srpski na srpskom.
Pre neki dan svratio do mene komšija Krsta i doneo spisak programa koje treba da mu instaliram na laptopu. Acrobat Reader imam. Nešto za konvertovanje sa YouTube-a imam i to. Da vidim dalje, audio editor, Spotify za slušanje muzike, neki program za zaštitu podataka i ćirilica. Gosen Krsto, sve ovo imamo, a šta ćemo s ćirilicom?
Ćirilicu obavezno da mi staviš, kaže Krsta. Donet je zakon, sve mora da bude na ćirilici, svi ti tvoji programi. I da mi objasniš kako se koriste, da ne platim neku kaznu, sad su to mnogo pooštrili.
Ma, Gosen Krsto, sve kao i do sada, kompjuterski programi nekad nude opciju na ćirilici, mada retko. To više rade naši. A ovi za spiska su skroz latinični.
E, onda da mi staviš, kaže,
neki konvertor, stavi šta god hoćeš, ti si informatičar i znaš te cake, neću da plaćam kazne. I onu tvoju firmu da prebaciš na ćirilicu, pa ćeš od grada da dobiješ popust na zakup poslovnog prostora. Da nema onoliko firmi i reklama u Knez Mihajlovoj s latiničnim tablama, ne bismo ni znali koliko nam je ćirilica ugrožena. Sva sreća, pa nam otvoriše oči.
Srpski na srpskom. Prošle godine je donesen, a od skoro je počeo da se primenjuje zakon o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličkog pisma, skraćeno zakon o zaštiti ćirilice. Zvanične statistike ili relevantnog istraživanja o tome koliko je ćirilica u javnoj upotrebi nema, pa je zakon donet na osnovu ličnih uverenja njegovih predlagača i poslanika koji su za njegovo usvajanje glasali, s čestim argumentom da su u većim gradovima nazivi trgovinskih i uslužnih radnji, uglavnom na latinici, i da se knjige i novine ne štampaju na oba pisma. No, štampaju se udžbenici za osnovno obrazovanje i deca nam se na tom pismu opismenjavaju, pa je teško zamisliti da će ga ikad zaboraviti. Novi zakon se ne odnosi na privatnu komunikaciju, na pisanje i upotrebu ličnih imena, ne odnosi se ni na dvojezične knjige, publikacije i kompjuterske programe, s tim da njihov opis i način upotrebe treba da budu na ćirilici. Zakon ne važi ni za prihvaćenu naučnu i tehničku terminologiju, ni za naučna i umetnička dela, škole na stranim jezicima, niti za žigove i oznake geografskog porekla.
E pa hvala Knez Mihajlovoj i ostalim ulicama sa stranim natpisima što nas privedoše korenima. Ranije su valjda svi pisali ćirilicom, a kad su se firmopisci oteli kontroli, naše pismo čuvali su samo hipsteri, među kojima ima malo takozvanih pravih patriota, pa je morao da se poteže zakon, da. Agosan Krsta ni za živu glavu nije dao da mu instaliram ništa na latinici, sve dok s interneta nismo skinuli zakon o zaštiti ćirilice i zajedno ga pročitali. Pa dobro, ako smo zakonom zaštitili razne travke i retke živuljke, što da ne štitimo je naše pismo. Jedino ne razumem šta je to javni život ćirilice i da li je to isto što i službena upotreba, za što zakon već imamo. A što se mera tiče, podržavam, ali kazne ne odobravam. Mene kao pravno lice po zakonu više može da košta ako se ogrešimo neko od zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva, a njih ima više od 2500, nego od 30 slova ćirilice. I što samo latiničari da ispaštaju, kad nam je javni život i usmeni i pisani na oba pisma nepismen.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumac Nikola Kojo, organizator Milena Borčanin, majstor tona Miroslav Živković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U Ohridu je nastavljen samit regionalne inicijative Otvoreni Balkan. Uz osnivače inicijative, lidere Srbije, Albanije i Severne Makedonije, sastancima prisustuju i predstavnici Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Danas je radni deo samita, očekuje se potpisivanje nekoliko sporazuma i memoranduma. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio na otvaranju drugog dana samita da je reč o inicijativi ljudi sa Balkana, kako bi mogli da se povezuju i rešavaju probleme. Istako je da između Srbije, Severne Makedonije i Albanije gotovo da više nema bilateralnih problema i da želimo da budemo prijatelji i sarađujemo u interesu naših građana.
I zato smatram da je važno da formiramo radne grupe odmah ili na sledećem sastanku, za koji predlažem da bude negde u južnoj Srbiji, da se dogovorimo da formiramo radne grupe koje će da brinu o tome kako da prevaziđemo teškoće iz snabdevanja hranom, iz oblasti energetike zajedno, kako da jedni drugima pomognemo da preživimo zimu, zato što mislim da je to od najvećeg interesa za sve građane naše tri zemlje, ali ne samo naših tri zemalja, već rekao bih celog regiona. Ono što je takođe važno, to je da ubrzamo sve naše zajedničke projekte. Danas potpisujemo dogovor o diplomama, što će značiti ubrzanje svih procesa oko radnih dozvola. Da vidimo šta je to što nam ljudi još traže. Šta je to što možemo da učinimo za turizam, da saslušamo naše privredne komore, da vidimo šta je to što ljudi još očekuju od nas, šta je to što za njih možemo da napravimo u lakšem prometu roba, kapitala, ljudi i usluga.
Vučić je posebno zahvalio Evropskom komesaru za proširenje i susedsku politiku Oliveru Varhilju, što je došao na skup da podrži inicijativu Otvoreni Balkan. Dojave o bombama stigle su jutros na mail adrese 148 osnovnih i 66 srednjih škola u Beogradu, prema trenutnim informacijama iz Školske uprave Beograda, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Navodi se da su objekti evakuisani, a da će učenici biti vraćeni na nastavu kada se utvrdi da je to bezbedno. Ekipe MUP-a su na terenu i vrše pregled objekata. O načinu organizovanja časova i povratku na neposrednu nastavu škole obaveštavaju učenike i roditelje. U Ukrajini se najžešće borbe i dalje vode oko Severodonjecka. Moskva tvrdi da je oslobođen veći deo Donjecke i Luganske oblasti. Zaporožje planira da održi referendum o pristupanju Ruskoj federaciji kasnije ove godine, saopštili su zvaničnici. U međuvremenu je iz dela Zaporoške oblasti na jugu Ukrajine, koji kontroliše Rusija, na Krim poslat prvi teretni voz sa žitom. Ukrajina pokreće sistem za prikupljanje dokaza o ratnim zločinima, za koje Kijev kaže da su počinjeni tokom sukoba, najavio je predsjednik Volodimir Zelenski. Dodaje da njegova zemlja obustavlja sav izvoz uglja i gasa. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov ocenio je da izjava Zelenskog da je za pregovore sa Moskvom neophodno da Rusija povuče trupe na liniju od pre 24. februara predstavlja apsolutno neozbiljan pristup. Lavrov je u Ankari posle razgovora sa turskim kolegom Mevlutom Čavušoglom rekao da je ta izjava potpuno u suprotnosti sa inicijativama koje 29. marta u Turskoj iznela i ukrajinska delegacija. U zapadnom delu Berlina, u blizini memorijalne crkve Kajzera Wilhelma, jedna osoba je poginula, povređenih je oko 30, kada je vozilo uletelo u masu ljudi, objavili su berlinski mediji. Policija je uhapsila vozača, za sada nije poznato da li je namerno uleteo u grupu ljudi. Izjašnjavanje o odlasku i inostranstvo radnika Fijata nastavlja se danas i trajeće do 15. juna. Tada će se znati koliko je radnika u Kragujevačkoj fabrici zaista višak, budući da je za 500 zaposlenih obezbeđen ostanak u kompaniji. Za radnike koji ne budu želeli da odu u inostranstvo ili da prihvate socijalni program, država će pronaći rešenje kod drugih poslodavaca. Sport. Španski teniser Rafael Nadal izjavio je za sajt ATP da je Novak Đoković glavni favorit da bude rekorder po broju Grand Slam trofeja. Španac smatra da je Novak u najboljoj poziciji, jer nema probleme sa povredama i, kako je istakao, igra na spektakularnom nivou. Nadal je počeo da prima radiofrekventne injekcije u povređeno stopalo, pošto je u nedelju osvojio Roland Garros. To mu je 22. Grand Slam titula i ima dve više od Đokovića i Švajcarca Rodžera Federera. Vreme danas oblačno sa kišom, ponegde nepogode, grad i jak vetar. Temperatura do 28 stepeni. U Beogradu je trenutno 24 stepena, vlažnost vazduha 60%, vazdušni pritisak 994 milibara, severozapadni vetar duva brzinom od 2 do 5 metara u sekundi. Bile su to podnevne vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Relja Trajković, spiker Miroslav Vujičić.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 8. juna 2022. godine. Reka Dunav-Linc 422, 422 cm. Korneburg 376, 376. Bratislava 388-388, Komarno 273-273, Estergom 212-212, Budimpešta 265-265, Dunafeldvar -18-18, Baja 230-230, Mohač 244-244, Bezdan 9090, Apatin 165-165, Bogojevo 147-147, Vukovar 135-135, Bačka Palanka 159-159, Novi Sad 139-139, Zemun 251-251, Pančevo 279-279, Smederevo 452-452, Veliko Gradište 745-745, Tun Severin 710, Prahovo 112-112, Roščuk 147-147, Đurđevo 78-78, Crna Voda 78-78, Braila 198-198, Reka Drava, Botovo 177-177, Terezino Polje -229-229, Donji Miholjac 45-45, Osijek -21-21, Reka Tisa, Tisabeč -191-191, Vašaroš Namen -101-101, Tokaj 461-461, Solnok -139-139, Segedin 126-126, Senta 254-254, Novi Bečej 333-333, Titel 183-183, Reka Sava, Zagreb -258-258, Gradiška 23-23, Slavonski Brod 67-67, Slavonski Šamac -176-176, Sremska Mitrovica 141-141, Šabac 15-15, Beograd 210-210. Reka Kupa, Karlovac 27-27, Reka Una, Novi Grad -8-8, Reka Sana, Prijedor 20, Reka Vrbas, Delibašino selo 65-65, Reka Bosna, Doboj -123-123, Reka Lim, Prijepolje 65-65, Reka Drina, Radalj 27-27, Reka Velika Morava, Varvarin -177-177, Bagardan -5-5, Ljubičevski most -340-340 cm. Prognoze vodostaja za 10. jun 2022. godine. Kod Bezdana 135 cm, kod Sremske Mitrovice 141 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 23,1 stepen, temperatura vazduha maksimalna 29,5, minimalna 18,5, srednja 24, u 7 časova 19 stepeni, padavine 0,4 mm. U Novom Sadu temperatura vode 21,1 stepen, temperatura vazduha maksimalna 29,4, minimalna 18, srednja 23,5, u 7 časova 19,5 stepeni, padavine 0,1 mm. U Zemunu temperatura vode 23,3 stepena, temperatura vazduha maksimalna 30,5, minimalna 21, srednja 25,5, u 7 časova 19 stepeni. Tendencije vodostaja. Dunav u porastu, Drava u porastu, Tisa u stagnaciji, Sava u stagnaciji, Drina u porastu, Velika Morava u manjem porastu. Radio Beograd, prvi program. Pročitan izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 8. juna 2022. godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 8 июня. Река Дунай, Линц 422, Корнебург 376, Братислава 388, Комарно 273, Эстергом 212, Будапешт 265, Дунафельдвар минус 18, Бая 230, Мохач 244, Бездан 90, Апатин 165, Богоево 147, Вуковар 135, Бачка-Паланка 159, Новый Сад 139, Земун 251, Панчево 279, Смедерово 452, Великоградиште 745, Турн-Цеверин 710, Прахово 112, Рушчук 147, Дюрджево 78, Цырновода 78, Браила 198, река Драва, Ботово 177, Терезино поле минус 229, Донемихолец 45, Осик минус 21, река Тиса, Тисабеч минус 191, Вашарушнамен минус 101, Токай 461, Солнок минус 139, Сегет 126, Сента 254, Новый Бечий 333, Титель 183, река Сава, Загреб минус 258, Градышка 23, Славонский брод 67, Славонский шамац минус 176, Сремска-Митровица 141, Шабац 15, Белград 210, река Купа, Карловац 27, река Уна, Новиград минус 8, река Сана, Приедор 20, река Варбас, Дельбашино село, 65, река Босна, Добой, минус 123, река Лим, Приеполе, 65, река Дрина, Радаль, 27, река Марава, Варварин, минус 177, Багардан, минус 5, Любичевский мост, минус 310 сантиметров. Прогноз уровня воды на 10 июня. У Бездана 135, у Сремска-Митровицы 141 сантиметр. Температуры. В Богоево температура воды 23,1. Температура воздуха максимальная 29,5. Минимальная 18,5. Средняя 24, в 7 часов 19 градусов. Осадки 0,4 миллиметра. В Новом Саде температура воды 21,1, температура воздуха максимальная 29,4, минимальная 18, средняя 23,5, в 7 часов 19,5 градуса, осадки 0,1 миллиметра. В Земуне температура воды 23,3, температура воздуха максимальная 30,5, минимальная 21, средняя 25,5, в 7 часов 19 градусов. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, Драва и Дрина, уровень воды повышается. Тиса и Сава, уровень воды устойчив. Марава, уровень воды слегка повышается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 8 июня 2022 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
Back to you. That may be all I need.
12:22, talasi Radio Beograda 1 i magazin na Prvom. A u magazinu na Prvom u nastavku programa prikaz jedne knjige. Mihajlo Miša Kravcev je poznat kao slikar, ali sve više i kao pisac. Posle mladalačkih romana, davno napisanih za svoju dušu i objavljenih na nagovor prijatelja, priču o harfije je počinjao i nastavljao u više navrata i konačno prošlog leta seo i dopisao. Zapravo, napisao je dve knjige, ali će se trilogija Hram belih konja pojaviti tek za koji mesec. Saga o ljubavi koja je pokrenula svet, što je pod naslov uvodne knjige, razlikuje se od onoga što govori zvanična istorija. Miša Kravcev trudi se da uveri čitaoce da je lično upoznao Orfeja i Euridiku i da su grčki bogovi nekada hodali zemljom. Svetlana Mladenović.
Razni narodi vekovima su gledali jedno isto nebo sa hiljadama zvezda na njemu i nezavisno jedni od drugih locirali su jedne iste i davali im iste osobine. Ili još tačnije, ista nebeska tela osjećali su isto, upijajući takvu informaciju na onom jednom jeziku, jedinom koji je ikad postojao. Čitav kosmos već je bio deo njih samih i već se nalazio u njima, u biću ili svakoj njihovoj ćeliji. U kosmosu je sve zapisano i sve se sadrži u svemu. Razmisli, mi u stvari ne učimo da hodamo, govorimo ili recimo plivamo. Mi se u jednom trenutku oslobodimo i setimo se da to znamo, a dovoljno je da je samo jedan naš predak to savladao za nas. Priča o harfi počinje u vreme preistorije, kada Apolon još nije bio božanstvo, već nada Grčke, ona iskonska i čista želja deteta za divnim budućim životom. Njegova postojbina je po predanju bila zemlja Hiperborejaca, tamo gde obitavaju one naročito svetle duše koje su zaslužile večno blagostanje. A verovalo se da svakog proleća u maju Apolon iznova rado silazi među ljude, učeći ih da primećuju lepo i pristojno. A ponekad bi, kad bi to čovečanstvu bilo preko potrebno, i poveo neku od tih naročito svetlih duša sa sobom, da se ponovo začne u telu majke i ponovo rodi, da kao nebeski dar iznova uputi ljude i obasja ih. Arfeas, Arfi, u bukvalnom prevodu onaj koji spaja svetlošću, začet je u telu Apolonove sveštenice Menije. Jedna mala lopta čekala je u njoj da bude oplođena, a ona je poželjela da rodi baš Apolonovog sina. U njegovim očima su se mešale strele sunca i blagost meseca. Sve je doživljavao dublje i drugačije od ostalih. Imao pregršt pitanja kojima je zbunjivao stare bradete sveštenike i uvek ga je zanimalo više od same suštine. Jednog dana je krenuo na put. Nije žurio nigde i nije morao ništa. Kada je kao ošinut munjom, što u trenu spaja nebo i zemlju, gledao u dva prelepa oka. I te oči su gledale u njega i čitav susret je imao snagu kosmičke energije. U njenim očima bilo je sve. Bio je to tren blistav kao večnost u kome se sadrže čitavi svetovi, simfonija kakvu mnogi možda ne dožive nikad. Prema njoj su sva nadanja, dopadanja, strepnje, ciljevi, želje, stremljenja, pa čak i čitavi životi, samo blede note koje misli okovane moranjima ne mogu razumeti. Bila je to ljubav koja je pokrenula svet.
Svaka ljubav pokreće svet i svako od nas ima dovoljno kosmosa u sebi da se na njemu može sazidati čitav univerzum.
Da, ova je imala posebnu snagu.
A ova je bila snaga koji je, on u jednom trenutku mu kaže velika svešnica, da ti imaš svetlost koja te vodi tom snagom. To mi svi imamo kad imamo takvu svetlost. Ja želim svim čitavcima da imaju tu svetlost i da ne bacaju olako svetlosti koje imaju.
Jer može danas da se sretne takva ljubav?
Uvek može. Dok smo živi može.
Telo ne pokreće mišići snaga, nego volja i cilj vredi onoliko koliko nas privlači, koliko ga osjećamo i naravno koliko smo za njega spremni da sebe ili deo sebe žrtvujemo. Znam da ljudi misle da je sve u snazi. Ne, snaga je dozvani odgovor. Na fizički nestanak Euridike i kosmičku prazninu u koju je tada upao, Arfeas odgovara lutanjima i potragom, silaskom u sam pakao. Danju je otkrivao misterije sveta, uveče je bio sa Euridikom i naučio je da su samo snevanje, san i ekstaza one kapije koje vode ka nebu. Spoznao je tajni život biljaka i tajnu simboliku cveta, želje da se taj život produži. Shvatio je bujanje materije i oblike i njen zarobljeni ljubavlju nabijeni uzdah. Pronicao je sve dublje u tajne velike majke zemlje. Posmatrao je sunce kome su se ljudi klanjali, iako ono to nikad nije tražilo. Čak nije dopuštalo ljudima da dugo gledaju njega, već kao da im je poručivalo da gledaju tamo gde im obasjava, a sve je obasjavalo podjednako.
Ja sam dosta toga stavio u vremenu, ja sam stavio, ova knjiga se bazira na ideji koja je zapravo tačna, koji sada nauka otkriva da je duvan u Egiptu stvari došao iz Amerike preko moreplovaca Starog Rita, preko sa Atlantide, da je to sada može utvrditi genetikom i tako dalje, da je bakar koji se nalazi u tom kraju u stvari američke proizvodnje, što se hemijski sada može izračunati kod indijanaca, su oni išli na istok i na zapad, i ovdje imam te dve radnje sklopljene.
Spoznao je i boje, refleks bele kao skup svih boja koja odašilje i crnu koja uvlači u sebe jer nema i jer joj treba. Naučio je tri osnovne boje od kojih je mogao sačiniti sve ostale, plavo nebo, žuto sunce i zvezde i crvenu zemlju iznutra. Žuta i plava su bile na nebu i sadržavale su belu, plava eterična i nematerijalna, kakva hrana obično ne može biti, udaljena kao planine u daljini. Žuta kao centar prostora, crvena kao krv ili telo iznutra, sadržala je u sebi crnu, zvala u pomoć, isticala se. Pomoću boja video je postanje, zemlju nekad davno vrelu i crvenu, upaljenu i željnu, bez života. Onda su se pomešale plava boja neba i žuta boja sunca, načinivši smaragdno zelenu, a zelena odmara oči jer dolazi na noge, jer se kreće, jer je suprotna materiji, a crvena sa zemlje privukla je zelenu sa neba i pala je prva kiša, počeo je život. Miša Kravcev je ovu knjigu slikao rečima.
Ja se trudim da imam, uvek se trudim da imam što bolje i bolje. U oktobru izlazi Hram belih konja, to nije nastavak ove knjige, to je kao što je Kum 2 za Kum 1, do godine izlaze kratke priče, Beogradski baštovan i druge kratke tople priče. To su knjige koje sam sada pisao, vi ste za sada svi kao čitalci znali moje knjige koje sam pisao kao dete. Sada mnogo bolje pišem, sada sam mnogo zreliji i nadam se da će se ova knjiga dopasti.
Ja pretpostavljam da ste vi boravili na svim ovim mestima koje su ovde opisane.
Apsolutno, apsolutno, osim i... Atlantide, koju sam spominjao, da. Ja sam senzualista te vrste, moram otići na mesto i osetiti mesto. Ja sam, moja vokacija je arheologija, to se ne zna, ja sam čak i studirao arheologiju, ali ja sam, da ne pričam o tom i moj verovanje u fakultet, ja sam najveće znanje stekao sam od zabavnika u predškolskom uzrastu pa nadalje. Poenta što sam ja u stvari sve što je mene zanimalo kopao sam, ja sam i muzeje i arhive sve prekopao u želji da iskopam šta mi je trebalo, celo život, ovo je moje životno delo i dugo, dugo sam pisao u knjigu, od 95. zaista dugo.
Možda je zvuk za naša tela ono što je svetlost za dušu i biće, zato je Arfeas napravio instrument sa 7 žica i zakrivljenom sferom i vežbao je neumorno. 7 žica čiji je zvuk ugodan i čist kao glas bistrih voda. Jednog dana će se taj instrument zvati po njemu, a dotle osluškivao je zvuke prirode i pokušavao da ih odsvira. Kao što se znanje ne može dati niti uzeti, već samo dosegnuti, tako je i on pokušao da oživi taj zvuk prirode. Svetlost koja se preliva, skakuće kao mlada reka preko oblutaka, treperenje lišća u gustini šume, talase koji kotrljaju šljunak, krešendo prirode. Iako je ovu sagu pisao slikar, njegovih slika u knjizi nema.
To je moja odluka da je pisanje, slike su slike, ali sve moje slike su uglavnom tematika ove knjige ili Hrama belih konja koji dolazi, to će sad čitalci videti konačno, da sve moje plave slike, one plavi ciklusi, u stvari i Harfe i Hram belih konja.
Mama, kakva je bila Keftija, pita mali Farse, na udaljenom kontinentu na kome su završili pošto je kataklizma uništila njihovu rajsku zemlju. Maštali su da se vrate, tada su se njihovi i Arfeosavi putevi ukrstili.
To je malo i dramatika i dramaturgija, ali mislim da je tako bilo bolje. Ja sam pratio legendu, stvari. Orfej, pre nego što je uspostavio Delfe, on se nagovara 6 kritskih mornara da promene pravac putovanja i da ga voze na Delfe i pri tome priziva delfine svojom harfom. Ja sam sve to uradio na moj romansirani način i mislim da sam lepo sklopio.
Pratili su delfine koji su ih vodili i nisu se nasukali. U stvari, pratili su ljubav.
Ljubav je deo života, ljubav je saživot, ljubav je informacija koja čini život. Ja sam tu uvek pričao, to je jedno te isto.
Arfeas ili Orfej, kako ga danas istorija zove, ispunio je svoju misiju, uzdigao se do visina njihove ljubavi i ponovo su bili zajedno. Legenda kaže da je Apolon bio ljubomoran na Orfeja, jer su njega više prizivali u molitvama. I dan danas se ne zna za razne statue koje predstavljaju naočitog muškarca sa lirom, ponekad lukom i strelama ili frigijskom kapom, kako je nosio veliki pontifeks u Trakiji, da li predstavljaju njega, Arfeasa ili Apolona. I kažu da je obećao da će dolaziti ponovo kad bude trebalo. Priča se da je jednom i došao i vratio lepotu, onda kada je u Italiji počela renesansa posle dugog i mračnog srednjeg veka. I priča se da će se još neki put pojaviti, onda kada to ljudskom rodu bude bilo najpotrebnije.
Yeah. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tražiš posao? Imamo rešenje. Postani deo tima Lidl prodavnice u Beogradu. Poseti sajt karijera.lidl.rs i pošalji svoju biografiju što pre.
Lidl.
Doživite vrhunski džez uz Nilsa Vograma i Big Band RTS. Proslovimo zajedno Svetski dan muzike. Velika sala Doma omladine, 21. jun u 20 časova. Vidimo se!
Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Thank you.
12 časova i 43 minuta. Magazin na Prvom radio Beograda 1 u ovom poslednjem satu govori između ostalog o kulturi i sportu, a u ovoj rubrici koja sledi govorimo o jednoj knjizi. U knjižari Geca Kon predstavljena je knjiga autora Dragana Đorđevića Goli život književnog jugoslovenstva, ideja konceptualne umetnosti u književnosti od 1960. do 2010. Reč je o obimnoj naučnoj monografiji koja predstavlja prvu celovitu akademsku studiju sa temom konceptualizma u jugoslovenskim književnostima. Detaljnije Jovana Milovančević.
Pokazivanje kontaktne površine književnosti koja je bila izložena praksama vizuelnih umetnosti i obrnuto, u osnovi ove obimne studije koje se bavi između ostalog mentalističkim aktivnostima u realizaciji kako tekstovnog, tako i vizuelnog plana umetničkog dela. U naznačenom periodu, kako autor tvrdi, sile transfera su bile neumoljive, slika je želela da postane reč, bila poetska, diskurzivna ili opšta. U dominantnom mešanju uticajima i preslikavanjima, ostalo je otvoreno pitanje, šta je starije, literarna kokoška ili konceptualističko jaje, ističe autor Dragan Đorđević.
Te ideje konceptualističke se prate u neku uslovno rečeno od 60. godina na ovamo i mnoge stvari su grubo skicirane, dakle nije se išlo striktno za upiranjem prstom u nekog određenog, nego se prati tendencija, uopšte tendencija u umetnosti i kod nas i naravno u nekom internacionalnom okviru i njen put, sve ono što je zadesilo, dakle, avangardne postupke i avangardne umetnike na tom jednom istraživačkom putu, pre svega, i posebno u susret sa svim političkim, društvenim, istorijskim neprilikama koje su međuvremenu nastale striktno avangardni, bilo koji avangardni, kažem, postupak je internacionalističkog karaktera i nacionalizacija regiona, Balkana, sve što je nastalo od 90. godina ovamo, svakako nije doprinelo punom ostvarivanju njihovih sudbina.
Među koricama knjige Goli život književnog jugoslovenstva, eseji o delima Slobodana Tišme, Branka Vučićevića, Vojislava Despotova i drugih autora, predstavljenih kako na koricama stoji u svetlu prakse dugog i uzbudljivog testiranja umetničkih postulata. U smislu perioda koji obrađuje i vezama na koje ukazuje, ova studija je prvo akademsko delo kod nas koje se bavi idejom konceptuale u književnosti. Napominje književni kritičar Marija Čakarević.
Osim teksta i eventualno snimaka, mi nemamo zapravo svedočanstva o tome kako su izgledali performansi koji su kao forma bili dominantni u to vreme ili koji počinju zapravo od tada. S druge strane, sad na koji način su te prakse, dakle iz sveta vizuelnih umetnosti ili sveta koji, dakle te prakse za koje se podrazumevalo da pripadaju zapravo vizuelnim umetnostima, kakav je njihov uticaj u ono što se tradicionalnije naziva književnošću.
Mison u kičmu studije predstavlja teza po kojoj od avangarde na kraju krajeva ostaju najvećim delom priče da su avangardni umetnici samim sobom aktanti i artefakti, junaci i priče. Piše u završnoj belešci u prvom licu jednine autor Dragan Đorđević, što potvrđuje svojim viđenjem ove studije i vizuelna umetnica René Redle.
Mislim, sa dolaskom avangarde, pa već i ranije, u stvari u renesanci, jel da, stvaraoc, autor bude u središtu pažnje i što se tiče posmatranja umetnosti, znači govori se o liku, o tom stvaraocu, tada su to uglavnom muškarci ili to je ono što danas znamo, to su uglavnom se pričalo o muškarcima. To autorstvo je nešto što prati i avangardama, da je ona to donekle i pokušala da razbija pitanje autorstva. E sad Dragan govori baš o tome da taj junak kao čovjek o kojem se priča, jel da je to odlika te jugoslovenske konceptuale ili generalno konceptuale.
Dragan Đorđević je pre ove objavio još i studije Mala crna muzika, hip-hop nacija, nacionalna istorija, država i njeni neprijatelji i hiperesej Marseli Proust, bezgrešne ćelijske deobe. Knjigu Goli život književnog jugoslovenstva, ideje konceptualne umetnosti u književnosti 1960-2010. godine objavio je službeni glasnik, a ona je bila i u užem izboru za našu nagradu Nikola Milošević. Thank you.
it, girl, and you know I need it too. Cause I found what the world is searching for. Yeah, right here, my dear, I don't have to look no more. More than words could ever say. And oh my dear, I'll be right here until my dying day. I don't know just how to say all the things I feel. I just know that I love you so, and it gives me such a thrill. Cause I find what this world is searching for. Yeah, right here, my look no more. And all my days I hope and I pray for someone just like you. Make me feel the way you do. I'm never, never gonna give you up. I'm never, ever gonna stop. Stop the way I feel about you. Girl, I just can't live without you. I'm never, ever gonna quit. Cause quitting just ain't my stick.
Časova 52 minuta i na kraju magazina na prvom Radio Beograda 1 kao poslednja priča. Ono što zanima mnoge naše slušalce su sportske teme i zbog toga u našem studiju Slobodan Igrutinović. Obično završavamo sportom, pa ćemo tako i danas. Slobo, izvoli.
Dobar dan, naravno, sport je uvek šlag na torti, kako mi to kažemo. Dakle, počinjemo sa odbojkom. Odbojkaška reprezentacija Srbije sinoć je savladala selekciju Bugarske u prvom meču grupe B ovogodišnjeg ciklusa Lige nacija u Otavi. Savladali smo Bugare sa 3-1. Prvi set su Bugari dobili 25-19, ali onda je naša ekipa zaigrala mnogo bolje i dobila tri naredna seta 25-19, 25-22 i 25-20, tako da je zabeležila prvu pobedu, a naredni meč naša selekcija igra sutra, dakle u četvrtak od 22:30 po našem vremenu protiv Francuske. Mlada fudbalska reprezentacija Srbije, igrači do 21 godine, odigrala je nerešeno 1-1 na Farskim ostrvima u poslednjem meču kvalifikacija za evropsko prvenstvo naredne godine. Orlići su takmičenje završili na trećem mestu grupe H iza Francuske i Ukrajine i zbog toga neće igrati u Gruziji i Rumuniji na evropskom šampionatu, što je eto još jedan neuspeh naših mladih fudbalera. A ono što posebno brine ljubitelje fudbala u Srbiji, to je svakako činjenica da u ovoj generaciji nije vidljiv kvalitet koji bi nekog od igrača preporučio selektoru A tima Draganu Stojkoviću Piksiju. Zato su mladi igrači do 19 godina mnogo uspešniji. Fudbaleri Srbije do 19 godina plasirali su se na evropsko prvenstvo u Slovačkoj, pošto su u poslednjem meču elitne runde kvalifikacije savladali Norvešku sa 3-2. Naši momci su završili na prvom mestu u grupi sa 7 osvojenih bodova i identičnom gol razlikom kao i Ukrajina 6-4, kako je u međusobnom skoru takođe rezultat bio nerešen. Pobednika grupe odlučio manji broj žutih kartona. U tri poslednje utakmice Srbija je zaradila 10, Ukrajinci 13 i to je zapravo presudilo da naši momci ipak stignu na evropsko prvenstvo u Slovačku, gde će igrati u grupi B zajedno sa selekcijama Engleske, Izraela i Austrije. Prvenstvo je na programu od 18. juna do 1. jula, a prvih pet ekipa obezbediće plasman na svetsko prvenstvo igrača do 20 godina, koje se naredne godine održava u Indoneziji. Za kraj, košarkaški klub Zlatibor dobio je pozivnicu za učešće u FIBA-inoj Ligi šampiona u narednoj 2022-2023. Godini. Objavljeno je na Facebook stranici kluba. Zlatibor, uprkos osvojenoj tituli u ABA 2 ligi, nije imao direktan plasman u viši rang, odnosno ABA 1 ligu, jer Srbija tamo ima već pet klubova, što je maksimalan broj. Zbog toga je morao da igra baraž sa najslabije rangiranom srpskom ekipom, to je bio Boraš iz Čačka, od koga su u tom baražu izgubili, tako da su sada ipak ušli u FIBA-inu ligu šampiona, gde se takmiče klubovi koji se kvalifikuju na osnovu učinka u nacionalnim ligama i kupovima, pa je tako ekipa iz Čajetine dobila poziv preko Košarkaškog saveza Srbije i eto jednog velikog uspeha mladog tima iz Čajetine. I time da završimo toliko iz sporta.
Najviše hvala, čuli ste Slobodana Igrutinovića koji za vas pripremio najaktuelnije vesti iz sveta sporta. Dve reči o vremenu, umereno do potpuno oblačno, danas se očekuju pljuskovi i grmljavina u većem delu Srbije, osim, kako kažu meteorolozi u istočnoj, gde bi trebalo da bude suvo vreme. Očekuju se negde lokalno i kratkotrajne nepogode sa gradom i jakim vetrom, a prognoza je slična i za glavni grad, umereno do potpuno oblačno, kiša, lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se tokom poslepodneva. Najviša dnevna temperatura u Beogradu oko 26 stepeni, a u Srbiji između 24 i 28 stepeni. I ovde stavljamo tačku na današnje priče u magazinu na prvom Radio Beograda 1. Sa vama su bili tonmajstori Miroslav Antonijević i Miloš Milojković, Nataša Mančić, muzička urednica, Đorđe Radosavljević, producent. Ja sam Irjana Nikić, želim vam prijatan dan i sve najbolje, ostanite uz Radio Beograd 1.
Yeah. Boom, bam, boom, galah.